Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. U 10. jubilarnoj emisiji Sazvrđa 202 predstavit ćemo neke od misterije i tajne koje su do sada ostale nerazjašnjene. Za emisiju imat ćemo priliku da obradimo neke događaje koje su možda retko poznati široj javnosti, ali i do dan danas su ostali predmet mnogih rasprava. Kao što su recimo slučaj barona de Reisa ili Imanuela Svedenborga iz Švedske, te misterija dece iz Vulspita, Velika Britanija, onda tajna mape Piri Reisa, u pitanju je srednjevekovna, odnosno renesansna Turska, kao i pitanje postojanja ekstraterestrijalne inteligencije. Autori i voditelji Marko Miranović i Vanja Pribić. Zato ostanite uz nas.
Thank you. Peggy played guitar, jamming good with Evan Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band.
Da ja vas pozdravim, sve dobroveče. Kaži nam, Marko, ipak je ovo 10. jubilarna emisija Sazvežđa. Kad si ti, šta si ti u stvari prvo izabrao za svoje teme i kad je to počelo i odakle ti ideja za ovakvu emisiju?
Pa ja sam sad pokušao da se prisetim svih detalja, nekako sam ovih dana istorije emisije pokušao. Treba se podsjetiti da je to krenulo negde, ako se ne varam, u periodu mart prošle godine, sad već prošle godine. Bilo je to zanimljivo. Darko je dao tada ideju, Darko Kocijan,
da
se pokrene emisija jednog takvog sadržaja, ali nije odmah fokusiran, nismo imali odmah ideju baš kako će to da izgleda. Forma se menjala, pogotovo prve 3-4 emisije, i to se tačno može primetiti ko sad, pošto jel ti imamo priliku da preslušamo te emisije i da. Tačno se vidi polako da se menjalo, ali čini mi se već sa drugom emisijom koja se bavila NLO-ima, odnosno neidentifikovanim letećim objektima.
Da, te emisije se sećam zaista.
I danas je ostala ona popularna, vidim i danas i ljudi slušaju. Nekako ta emisija čini mi se polako, ali sigurno dala jedan ozbiljniju podlogu za sve ostale emisije. Ali nekako nismo hteli da stvorimo jednu emisiju koja će se baviti samo određenim temama,
da.
Pa sad se bavimo samo misterijama, daleko toga. Ako malo bolje pogledate, mi smo imali emisije kao što su Deca noći, pa smo imali emisiju Izgubljene civilizacije, gde smo se bavili problemom Atlantide, pa smo imali Mači magiju emisiju Epskom fantastikom, pa smo recimo imali tu emisiju o četvrtoj dimenziji, odnosno problemu putovanja kroz vreme i prostor NLO-ima, odnosno neidentifikovanim letećim objektima, pa onda imamo ove, ajde kažemo, jubilarne emisije, svaka peta otprilike, kad se bavimo većim brojem misterija na različite načine, ali uvek je ta bila ideja da se podloga sama za emisiju nekako bude racionalna, da na racionalan, trezven način pristupimo nekim stvarima koje su za neke možda misteriozne, mistične, ali one nose jedan naboj kontraversnog.
A pazi, moram nešto još da te pitam. Vidačino znanje na ovu temu je veliko, pa može se reći i tvoje, ali ono što mene zanima, odakle tebi, odakle ti uopšte ovoj priči, da toliko voliš misterije, epsku fantastiku, kad je to počelo?
Ja verujem da je to krenulo otprilike, to su ti pre tinejdžerski dani u stvari.
Znači, nije kriv pubertet.
Ne, nije, daleko, daleko toga. Pre, ja, verovatno u samom svakom čoveku postoje određeni afiniteti, ono su sklonosti ka nekim stvarima. Jednostavno, to je mene čekalo.
Da.
Ja sam samo naišao na to, na neke emisije tada koje su kretale kod nas, bile sličnog karaktera.
A neke knjige?
Knjige, svakako. Prvo je bila epska fantastika, pa je tu bila naučna fantastika. Treba se setiti da je ranih 90-ih taj opus bio zaista širok. Imali ste tada već uveliko išao dosije X, koji se bavio tim temama, onda ste imali različite emisije, prilično su se misterije obrađivali.
Magazine.
Jeste, bogato, zapravo već tada je bilo prilično bogato i pomalo ste bili bombardovani takvim stvarima. I jednostavno već se primećuje i po broju ljudi koji prati već sad Sazvežđe, iako je to relativno još mlada emisija koja se još uvek formira, da postoje ljudi naprosto koje interesuju takve još uvek nerazjašnjene stvari, ali kaže ne bavimo se mi, sama ideja nije samo nerazjašnjene stvari, nego eto tako recimo bavit ćemo se i naučnom fantastikom, književnošću.
A kad si pomenuo i druge ljude koje to zanima, evo imam za tebe još jedno pitanje. Ti si ovde dovodio i goste. Koji gost je za tebe onako bio najinspirativniji, ili možda bolje pitanje, ko ti je pomogao da dođeš do nekog odgovora, ili sa kim si mogao najbolje da razgovaraš na neku temu?
Mislim da to pitanje koje je onako
nezahvalno.
Nezahvalan je odgovor, to je problematično.
Znači,
ja ne bih.
Svi gosti su bili odlični.
Svi gosti su na različite načine pristupali određenim temama, opet, baš ta diversifikacija na različiti način. Recimo Miloš Petrik drugačije, recimo opet Miloš Đurović na drugačiji način, ali smo imali jednog gosta koji je bio stariji, koji je leteo, koji je mogao da nam kaže šta je on video ili šta je čuo. Tako da sve zavisi od teme.
Svi zajedno su doprineli na svoj način.
Jeste, ali sve zavisi od teme. Neko je u nekoj temi više, drugi gost je opet u nekoj temi opet drugačiji pristup ima. Ako je tema racionalnija, setimo se prošle emisije o brojevima. Miloš Petrik je bio fantastičan. Ako je tema možda onako malo više ima tu atmosferu mističnija, onda neki drugi gost dolazi. Recimo, kad smo se bavili Decom noći, onda je to drugačija atmosfera, možda tu Petrik ne bi bio bolje, ne bi bio dobar, ali onda neki drugi
da,
gost.
Da, ali to znači da ti promišljaš o tome koga ćeš za koju temu emisiju da dovedeš, sve ima svoj baš razlog.
Kako da ne, kako da ne. Znači, uvek ima razlog i te kako se razmišlja, odnosno promišlja.
Da, mislim,
kojoj
ja
temi
znam da
odgovara
koji
gost.
Da, mnogo dobro spremaš za svaku svoju temu.
Svakako, uvek, znači pred svaku emisiju, odnosno svaku temu, jel te, svaka emisija nosi svoju temu praktično. Dobro se promisli, razmisli se ko će biti gost, kako će ići segmenti, koja je dinamika emisije, na koji način ćemo pokušati na što bolji način prezentujemo materijal.
Dobro, nastavit ćemo da razgovaramo. Mogu da kažem još malo ćeš, još koji segment bit ćeš moj gost, a posle se vraćaš na svoju početnu poziciju pre 10 emisija.
Pa tako nešto.
It's 1812.
Sada možda gleda u zvezde, a mi gledamo u vaše poruke i zaista osjećamo dužnost da pročitamo sve vaše poruke, a posebno ovu. Sala iz Ivanjice napisao, početak je odličan, Bovi, da, eto, hvala i našem muzičaru da se oprostimo još jednom od velike legende. Naravno, svi možete da nam pišete na 064-0200-2200 ukoliko hoćete sa nama da se uključite, da komentarišete, pa i ovu 10. jubilarnu emisiju. Neko je napisao, Vanja je misterija, ja sam vas da neka misterija, a Marko je dobio pitanje koliko ima godina i da li ima neki blog. Pa Marko, kako ti, evo kad smo dobili ovo pitanje, ja vidim da tebe dosta ljudi prati, da, kako se to kaže, šeruje, ja, u stvari, što kaže Dača, deli, ovaj, na društvenim mrežama, dosta ljudi to ovaj, i prati i sluša.
Pa, koristimo društvene mreže. A čini mi se da ljudi koji vole ovakvu tematiku su prilično na društvenim mrežama, tako da samo koristimo prednost moderne tehnologije.
A kaži mi, koje su bile prve misterije o kojima ste pričali? Malo nam približi to.
No, pre svega bih rekao kako smo došli do imena Sazvrće.
Može.
202. Ako se setimo, čak mislim prve 3-4 emisije nisu imale ime. Samo je to krenulo u okviru noćnog programa, normalno Radio Beograda 202. I onda smo seli i onda, kako je to već uzelo zamaha, vidjeli smo da je krenulo. Krenuli su ljudi da se zanimaju, poruke su krenule da stižu, delilo se preko društvenih mreža. Seli smo jednog dana, razmišljali i ja mislim da je tokom tog, po navodnicima okupljanja, došlo do ideje Dača, odnosno Darko Kocijan je dao ime Sazvrđe, Sazvrđe 202. Želili smo naprosto jedno ime koje će ipak na jedan širok način da obuhvati sve teme kojima ćemo se baviti. Ono su imati prilike da se bavimo koje nisu samo prirodne ili, ne znam, misterije, to mogu biti i književnost, možda društvenog karaktera, i takve smo imali ideje. I pokud tek 10 emisija, bit će tu još nekih različitih tema, zašto da ne?
Pa mislim da ovaj naziv dosta asocijacija budi kod naše publike. Čak neko možda i ko bi pročitao samo Sazvrđe 202 ima već zamišljeno ako kad sedi kod kuće šta vi sve to pripremate i šta pričate. A kaži nam koje su bile prve misterije koje ste obrađivali?
Mislim, odnosno teme.
Teme.
Mislim da je prva emisija bila vezana onako, to je bila pilot emisija, bila je vezana za epsku fantastiku tada, malo ovako više šaljivog karaktera, možete preslušati.
Možemo sad da se nasmejamo onda.
Zanimljivo je bilo. Sad, to je druga priča, ali dobro, nije to loša bila emisija odmah, znači meni je dalje ostala u srcu ta emisija, recimo već posle sledeće je bila neidentifikovani leteći objekti i polako se već tu ulazilo u priču, opet treća se bavila nekim stvarima koje su vezane za putovanje kroz vreme, odnosno četvrtu dimenziju već smo se tu uhvatili u koštac recimo sa vrlo ozbiljnim temama koje se tiču fizike, od kvantnih teorija, matematike. Jedna možda i najteža emisija je bila ta, ako se ne varam, treća. Četvrta je recimo bila Atlantida, izgubljene civilizacije. To je jedna istorijska emisija koja se bavila istorijskim ipak stvarima. Pokušali smo te misterije, mističnost tih ostrava i tako dalje, da im priđemo na jedan racionalan način, zaista da li je to postojalo, kako je, ako je postojalo, kako je to moglo da izgleda, kakav je to utjeca imalo na dalji razvoj civilizacije. Jer kroz emisiju mi pokušavamo da odgovorimo, da postavimo pitanje, ali i da damo odgovore na ta pitanja. Tako da, samo da odgovorimo ovo pitanje, mi nemamo blog, odnosno ja nemam blog ili za sazređe 202, nemamo, ali možete me naći na Facebooku Marko Miranović ili prosto Despot Marko Miranović, to je onako sistem diferencije od drugih.
Pa evo, kad već gledaš u poruke, neko je napisao, stvari Nikola sa Konjarnika, savršena emisija, uključio sam se jer mi se nešto desilo, pa ne znam da li je san ili nije. Želim da vam napišem šta ako vas interesuje, pozdrav. Evo još jedna misterija, pa Nikola, samo ti piši, slobodno. Evo, Marko, ako imaš neko pitanje za Marka, ja verujem da će on pokušati, a verovatno i znati da ti odgovori.
Bilo je pitanje 34 godine, je li tako?
A da, koliko da. Imaš... E da, koliko imaš godina? 34. Pa dobro,
rešili
znači...
smo još jednu misteriju.
Malo kasnije ćemo razgovarati o festivalu, ako se slažeš.
Ima vremena.
Ima vremena i za to. Ne znam da li hoćeš da kažeš jedno... Pa dobro, iznenađenje za večeras, da će nam se posle još neko pridružiti u studiju.
Naravno, imat ćemo goste. Što se tiče najave za noćašnju emisiju, obradit ćemo nekih 15 tajni misterija civilizacije, opet na različite načine. Neka vrsta onako najboljih gosti, odnosno svi gosti u večeras, svi su najbolji. Tako da, Miloš Đurović će tu biti sa 5 misterija, onda Lazar Dragojlović sa 5 misterija i ja sam odabrao večeras isto 5 misterija koje ću obraditi, tako da polako imamo,
znači,
na raspolaganju.
Znači ukupno 350.
365 misterija.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. To love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die.
been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Whoa, I push on through. Whoa, Lord, I got to keep on moving. Lord, I got to get on down. Lord, I've got to keep on moving. Where I can be, where I can be found. Lord, they're coming after me.
I've been accused on my mission. John knows they shouldn't do it. For hanging me, they were willing.
Naši gosti ovde preko puta su nestrpljivi i kažu da se kod Marka i mene vidi misterije u očima. A pre toga počećemo prvo, Marko, za ovu emisiju ti si pripremio svojih pet. Šta si odlučio prvo da pričaš? Koje misterije?
Pa otprilike kao što sam napomenuo, svaki gost je za večeras pripremio po 5 različitih tajnih misterija civilizacije. Što se tiče prve misterije, onako krećemo laganim hodom. Jedna zanimljivost, kuriozitet, hajde da kažemo, iz srednjeg veka nam dolazi. Mislim da sam ostao zapravo dužan tu misteriju našim slušalcima još od prethodne emisije, prethodne 5. emisije, tada jubilarne, opet je bila jubilarna, jel te? Slučaj dece iz Woolspita. U pitanju je Velika Britanija. Naime, za ovo postoje istorijski dokazi, u smislu postoje, znači istoričari su potvrdili da je zaista takav događaj postojao. Teško da je to neko izmislio. Naime, u crkvenim spisima se to može naći. Slučaj se desio u Woolspit, jedno selo u Velikoj Britaniji, u pitanju je Engleska, srednjevekovna Engleska. Ne znam koji je tačno vek, nemojte mi uzeti to za zlo, 12. ili 13.
vek. To možeš u sledećoj emisiji da nađeš pa da kažeš.
Svakako, nije poenta sam termin sad, da li je tačan toliko, koliko dvoje dece se pojavilo.
Dobro.
Spisi tako kreću, te skripte, oni nisu znali poreklo te dece. Prva stvar koju su oni primetili jeste da ta deca su imala zelenu boju kože. Ali ono što vrlo brzo primećujete dalje u skriptama koje se pominju, znači ta deca nisu, odnosno govorila su nekim jezikom koji je bio stran tadašnjim ljudima u Engleskoj.
Dobro.
Nisu mogli da ih razumeju. I bili su, još jedna zanimljivost, bili su u nekoj vrsti čudne odeće odevena za to vreme. Mi ne znamo. Znači, ne postoji crtež, ne postoji ni jedno drugo objašnjenje za taj fenomen. Dalje, oni su prihvatili to dvoje dece, čuvali su ih nekoliko dana, ta deca nisu tela da jedu, odnosno da konzumiraju nijedan oblik hrane koji su oni koristili, odnosno njima poznat. Na kraju su ipak prihvatili da jedu neku vrstu povrća ili voća, ali zelena, ono kad je nedozrelo. Zašto? Nakon nekog vremena je, nažalost, dečak preminuo, devojčica je ostala, ona je odrasla, na kraju ona naučila engleski, ne znamo dalje šta se događalo, da li je ta zelenkasta boja kože izgubljena kod nje, ne objašnjava da li je skripta, ali ona se bavi tim, oni su na kraju nju pitali odakle, da li se ona seća i tako dalje, ona je verovatno živela u toj Woolspit zajednici, ona je rekla da se samo seća nekog velikog praska i da su se ne sećaš života pre toga, odnosno ona govori da su oni došli iz neke vrste senovitog kraljestva, Twilight Kingdom, gde se kao živi pod nekim senkama ili tako nešto. Kasnije istoričari su uspeli da lociraju to mesto St. Martin, Sveti Martin, otprilike. Postoje se tu različite teorije, sad da imaju one spekulacije o transdimenzionalnim putovanjima, do toga da su deca došla iz drugog aspekta istorije, ali imaju i oni trezveni koji govore...
Pa to, ko je tebi možda...
Da, je možda bilo u pitanju da su došla iz nekog drugog kraja Engleske, čini mi se još jedna pećina je tu, pa nije najjasnije da li njih neko odgajao, ali ostale su tu neke stvari koje su nerazjašene, pardon. Nije samo ta zelenkasta boja, hajde, to i nije toliki problem, ali drugi jezik je u pitanju, znači oni ih nisu mogli da razumeju. I drugi način ishrane, i oni su tada direktno napisali totalno čudan način odevanja. Ali mi nikad nećemo rešiti to, jer to se desilo skoro 1000 godina unazad. Srednji vek je, nažalost, jako siromašan sa podacima i mi pretpostavljamo da ovo, odnosno istoričari pretpostavljaju da ovo nije izmišljena misterija, jer zašto bi neko trošio papir koji inače u to vreme bio jako skup i redak da napiše, tako obično kažem, crkvenjaci, ono su ljudi koji su vodili te manastire, crkve su vodili evidenciju o različitim događajima. I sigurno je neko zaista na osnovu nekog događaja ovo zapisao kao jednu zanimljivost.
Kažem, pa da, možda se to negde u međuvremenu pojavi, možda i do neke tvoje sledeće emisije, možda i ti nešto saznaš.
Ne verujem, sve tu, znači teško ćemo mi to saznati, da, doći možda nešto, ali postoji jedna mogućnost, znači da je bila trgovina ljudima, nažalost i u to vreme trgovina robovima i tako. I to je jedna od mogućnosti, pa da su ta deca naprosto tu dospela, jer ima tih pojedinosti neki koji su otprilike rupa koje su ostale.
Koje bi povezao, da.
Jeste, koje su ostale, teško tu šta može da se poveže. Naprosto jako su oskudne informacije. Recimo, ja sam do ove, ajde kažemo, tajne misterije i srednjeg veka došao na osnovu nekih drugih magazina. Nekoliko puta sam nailazio, ali obično tim kao podrška tim, odnosno podsticaj tim transdimenzionalnim putovanjima, jer deca su eto tako drugačije, odnosno kao dolaze iz nekog kraljestva gde vladaju seni.
Dobro, Marko, lepa priča, lepa misterija. Doduše, evo i sam si rekao da ima nekoliko potencijalnih završetaka, u stvari da je nema. A
ona će ostati, ja mislim da će ova misterija ostati tajna.
A jel ćemo da pričamo o sledećoj ili ćemo malo da uživamo u putovanju?
Idemo sad na jedno muzičko putovanje.
Ajmo.
Thank you.
slušate 10. jubilarnu emisiju Sazvežđa. 16 do 1 je. Jel ti to nešto znači, Marko? Jel, mislim da je to vreme za drugu misteriju koju si pripremio.
Pa, ako smo imali prilike da pažljivo slušamo emisiju prethodnu, Miloša Petrika, ne znam sad, 16 do 1, njega da zovemo...
njega da pitamo šta je i po kom je to kalendaru, da li je na Marsu, ali tako je, to je pričao za onaj odlazak i to.
Jeste, vidiš, pri kraju emisije da. Posebno, znači kako bi izgledalo računati da. Vreme na Marsu.
Evo,
to je kako će izgledati računati vreme.
Da. Kaži nam šta si pripremio kao drugu misteriju?
Pa još jedan, u pitanju je jedna lepa priča koja nam dolazi manje više iz poznog srednjeg veka, već je to renesansa, kada su se brojna ostrva pa i kontinenti otkrivali, kada je na svakih par godina neko novo otkriće, desetina godina stizalo, onako veliko otkriće, a sve je to kulminiralo na kraju kad su otkrili da je, pretpostavili pa onda Magellanova ekspedicija, pardon, otkrila da je Zemlja okrugla, konačno i dokazali. Ova misterija nam, odnosno tajna, dolazi iz Turske. U pitanju je takozvana mapa Piri Reis-a. E sad, pitanje je opet ko je Piri Reis, koja je godina u pitanju, koji period. Piri Reis je bio sin Kemal Reis-a. Jedan i drugi su bili poznati moreplovci i kartografi iz perioda Turske, kada je ona baš svetala onako veliko, što se tiče i osvajačkih ratova i uopšte kao pomorska sila u tom periodu, ali i druge pomorske sile su postojale. Između ostalo tu je bila i Španija. Oni su tražili, kao što znamo, istorijski Španci i Portugalci su tražili put ka Indiji, ali da se zaobiđe Turska. To je bio najveći problem. Oni su našli igrom slučaja, to je Kolumbo, znamo da je sigurno nenamerno, Južnu Ameriku, odnosno Ameriku kao kontinent. E sada,
a šta je tu sad u tebi privukao pažnju?
1501. godine, naime, kako krećemo priča, da. 1501. godine otac Piri Reis-a, Kemal, je uspeo u nekoj pomorskoj bici da zarobi 9 španskih brodova i jedan od tih kapetana je imao mapu Južne Amerike. U redu, to nije nikakav problem, ta mapa je završila kasnije na dvoru u Carigradu.
Ali priča se tu
komplikuje. Tu te kreće, jeste. Njega tu mapu kasnije njegov sin nasleđuje, Piri Reis, i on se bavio samo crtanjem mapa tada za Tursko carstvo. Znači, on je prikupljio različite podatke i on je nacrtao tu jednu jako čudnu mapu koja je sad, ona je otkrivena 1931. godine, ako se ne varam. Karakteristično za tu mapu je bilo da je imala do tada, ajde kažemo, neistražene kontinente, odnosno neka ostrava za koje je pretendovalo Tursko carstvo, pa je ona imalo i Južnu Ameriku, čini mi se i jedan deo centralne, odnosno baš ta mapa Kolumba koja je sadržala sve te ovaj oblasti, pa onda imala tamo neke delove, čini mi se, Indije, to Arapi što su izučavali, ali imala recimo i deo ne samo Severne Afrike, nego i Zapadne Afrike. To je ona zanimljiva, tu ona kreće sad priča zanimljivosti o mapa, ali imala i Antarktik. I to je problem, i dan danas ta mapa može da se pogleda i tu vrlo precizno nacrtan, odnosno naslikan Antarktik. Piri Reis, imamo sve moguće podatke o njemu, imamo njegove zapise, knjige, sam kaže, on nije istraživo, on je samo prikupljao mape. Tu čitava misterija nestaje. On je samo prikupljao informacije o mapama i crtao to za Tursko carstvo. Potrebe Turskog
carstva. To je bio njegov
carstva.
Zadatak.
Jeste. I uopšte...
I to je hteo da radi.
Sam je sebi sam taj zadatak nametnuo da napravi te mape. Njemu izgleda uopšte nije bilo čudno što se tu nalazi Antarktika. Eto, to je još jedna teritorija koja je neistražena. Sad se postavlja pitanje odakle tu Antarktika. Mislim da je čak još neka teritorija tu onako bila. Ali moramo shvatiti da ovo je stvari priča o tim drevnim mapama koje su... Sad, pogledajmo ovako srednji vek. Srednji vek još uvek tek se kreće sa većim brodovima da se, i jako su slabe mape. Turci imaju nešto bolje mape nego ostatak Evrope, ali pad Konstantinopolja je vrlo bitan trenutak. Ogroman broj mapa je tu bio pothranjen, zapravo iz Aleksandrije. Onda počinju krstaši pljačkaju Konstantinopolj, kreću mape da kruše. totalno nepoznate mape. Između ostalog i mapa Afrike, koju uopšte srednjevekovni ljudi nisu, odnosno srednjevekovna Europa uopšte nije poznavala. Evo još jedna stvar koja je možda zanimljiva slušalcima. Rimljani jesu plovili Afrikom i to su sve zapisivali, znači ne Severnom Afrikom, nego su išli potez zapadno.
To se vidi po karti.
Jeste, tačno se vidi i po tim starim kartama i zapisivali su. Ja sam imao prilike kada oni plove, to su razuđene obale i onda oni plove i onda zapisuju, kao čak su i videli ljude kao igraju oko plamenova i tako dalje. Nekih oni su imali ekspedicije, nisu imali ka Severnoj, odnosno ka Americi, to sigurno znamo, znači nisu imali neke zapise.
Tu je bila u stvari interesantna Afrika. To...
Imali su ekspedicije da. I tačno vidimo, onda su imali te karte, ne znam, Arapsko poluostrovo, šta je njih zanimalo? Otprilike, ali uvek su se tako pojavljivali u nekim delovima istorije,
se
pojavi nešto, neki deo se pojavi, kao što su recimo Egipćani isto jako plovili ovamo i onda imate neke ostrava, jesu oni plovili do ostrava Indonezije, to je njih tad zanimalo, uspevali su, pazite, već su tad oni imali jako dobre brodove, ali nisu od obale hteli mnogo da se odaljavaju. Sad tu postoji opet i ona priča da li je neko, da li su Rimljani išli do Amerike navodno kao da su našli neke mačeve tamo, pa jesu, pa nismo. Čak i da jesu. Ne, to nama nije bitno, jer sigurno nisu, mada nigde nije zapisano da su oni došli do tamo, jer sigurno nisu uspostavili taj civilizacijski tok koji će non stop strujati ljudi sa jedne i sa druge strane.
Znači, ova priča ipak pruža neke odgovore.
Da, ona ostaje misterija. Kasnije mislim da je čak u ovo bilo ispitivanje te mape, uključena 50. godina, 60. i američka mornarica.
Dobro.
Antarktika, otkud njima ta mapa? I ustanovilo se da je to prilično precizno urađena mapa Antarktika, to ostaje tajna. Problematično je zato što, kažem, Piri Reis nije sad neko ko je mistifikovan, to je istorijska ličnost, on je istorijski pisao o tim događajima, nije pridodavao neke misterije samo svom ili tajnosti, zagonetnosti svom radu, ali to je samo jedna od mapa koja će nam ovako ostati nerazjašnjena do kraja.
Evo, neko nam je poslao poruku... Marko, jesu li ta deca Marsovca?
A to je bilo na prethodnom pitanju, ne vjerujem.
Ja dolazim iz urbane civilizacije.
Drago
nam je. Zašto Marsovci ne prave žurke?
Ne znam, zašto ih nema, verovatno.
Pa da, to još. I evo, nekom je napisao poruku, pozdrav za najbolji voditeljski par na 202, da se nikad ne mijenjaju, to nije misterija.
Follow, oh, I ask you. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing the fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait a minute. Just wait a minute. Just sit and wait a minute. Well, if I was in your position, I'd put down no. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be
vi se na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, sazvežđe 202, a mi predstavljamo našeg prvog gosta za večeras. U pitanju je Miloš Đurović. Imali ste, dobro veče, Miloše, imali ste prilike da čujete njega i u prethodnim emisijama, pa je bio red da ga pozovemo i u ovoj jubilarnoj emisiji svakako. Miloše, ti si nam pripremio neke tajne, misterije, zagonetke za večeras, odnosno za noćas, pa hajmo da krenemo sa onom prvom, a to je nekako u sklopu nove godine, Božiće, to je jedna misterija, ovako jedna lepa misterija Božića.
Da, pa dobro večer, prvo bih želao da poželim svim slušalacima dobru noć i da poželim sretne praznike koji su puni, naravno, čarolije, barem nam tako marketing raznih ljudi kaže, ali ima dosta razloga za čaroliju, ima dosta razloga za verovanje u mističnost našeg sveta, jer barem to iskustvo pokazuje. Naime, volio bih da se bavim ove večeri misterijom Božića, odakle su koreni Božiće potiču, što se tiče slovenskih i nordijskih tradicija. Naime, Božić vuče, ima paganske korene u nordijskoj i takođe u slovenskim mnogim tradicijama kao što drvenog sveta, kao što je i u Rimu. I volio bih da napomenem za početak da recimo ako pogledate Božić, morate se zapitati nekoliko pitanja. Zašto recimo unosite jelku u kuću, zašto unosite badnjak u kuću, zašto je Deda Mraz tu, zašto kačite ukrasena jelku? Pa, evo recimo, jedna od tih misterija glasi ovako. Razlog zašto su pre 3000, čak 2500 godina pre ovaj nove ere se proslavio jedan praznik u vidu Božića u Skandinaviji, koji u današnjim paganskoj kulturi ima naziv Jul, što bi na skandinavskom značilo praznik jednostavno ili odmor. Ono što se može recimo reći o njemu je da su da data vuče poreklo i takozvani Otac Božić i Deda Mraz i Jelka, jer u Švedskoj su prvi put, kako da kažem, ne domestikovane, nego odomaćene jelke, zato što su zimzelene drveće. One se unose u stanove i u kuće zbog toga što su zimzelene drveće koje rađuju i melu. Jednostavno, jelke su simbol preporoda, simbol besmrtnosti, simbol večnog zelenila, simbol večne mladosti. Ono što treba reći je da su, pogotovo u Skandinaviji, drevni šamani su bili priznati kao prvi Božić Bata, i glavni razlog zašto je, ovo je možda malo kontroverzno što ću reći, ali prvi Božić Bata recimo nije bio crveni beo. Prvi Božić Bata imao zemljane i zelene boje, i čak što više to se kad snimalo reference na osnovnu mitologiju koja je ubačena u korpus božićnih legendi.
Miloše, oprosti, to je bio druid, ako se ne vara. Prvi Božić.
Druidi su nešto drugačije bili od ovo su bili takozvani, kako da kažem, skaldovi, bardovi koji su proticali kroz skandinavsku kulturu, ali ima veze sa druidom sa britanskih ostrva, jer recimo drevni vikinzi su drevni skandinavci tačnije su povezivali cikluse vremena i cikluse proska vremena, recimo za najkraći dan u godini, koji je 25. decembar, koji je tačno i dan kada je Isus rođen prema katoličkom verovanju. Naime, razlog zašto je Deda Mraz danas crveni beo, zato što su drevni Skandinavci verovali da menstrualna krv je crvena, naravno, i oni su verovali da je to znak preporoda, da je to znak dobitka plodnosti, i takođe su povezivali belu boju sa malo kontroverznim muškim semenom. Takođe su ako vidite dečijim slikovnicama, recimo, uvek su tu neki goblini koji peku ili koji čupaju neke crveno-bele pečurke, odakle Deda Mraz ponovo dobio svoju crveno-belu prirodu, ali se takođe i treba se naglasi psihodelična svojstva tih takozvanih pečurki, koje su bile recimo kao Amanita muskarija ili druge pečurke koje su bile svojstvene tom izgledu crveno-belu. Ono što recimo isto se njima navesti je da su prema nekom biblijskom predanju koje sam ja načuo, razlog zašto se da je božićno drvo zapravo bilo prvo edensko drvo. Prvo drvo, znači drvo da je bilo
drvo
iz raja, da. I da razlog zašto se kače trake na njega je taj da u stvari zmija u drvetu, zmija koja je natrla čoveka da jede se drveta spoznaje.
Ali ja ipak mislim da je iz skandinavske
da
poteklo, naprosto tamo je najviše bilo zimzelnog drveća, da, prosti zimzel, odgovor.
Ja isto smatram da to, ali to je ono što sam načuo, da su u nekoj mitologiji to pominje. Ono što ima recimo isto zanimljivo napomenuti je zašto Deda Mraz ima baš 8 irvasa. To je povezano sa Odinovim, nordijskog boga Odina, sa njegovim konjem Slipnirom koji ima 8 nogu, i znači tu je 8 irvasa. Rudolf 9. irvas sa crvenim nosem je tek izmišljen 1936. Znači da je to novi dodatak u...
To je ona prava zanimljivost.
To je prava zanimljivost, da. A takođe, recimo, ako pomislite na razlog zašto kačite kugle na jelku, zapravo se u drevnoj skandinavskoj mitologiji ljudi su verovali da je život koncentrovan u mesu. Ljudi su verovali da energija leži u mesu, verovatno u obliku proteina ili kalorija.
Što je zapravo bilo i tačno.
Tačno, da. I oni su zapravo kačili prvi ornamenti za Božić su bilo meso. Znači, i to je znači, kad kačite sjajnu kuglu, vi u stvari kačite životnu silu neke životinje ili tako nečega. Recimo, što treba samo kratko napomene je isto i naša rodnoverska pozadina, to je recimo zašto seče badnjak. Ako sečete badnjak, morate to da uradite pod određenim svojstvima, jer je to odavanje počasti bogu Perunu, koje, čiji je kult star oko 3500 godina. I Perunov drvo je bilo hrast, koji je u stvari badnjak. Recimo, kad ga sečete, morate da budete okrenuti ka istoku. Drvo, kada ga je posečeno, dobro je da padne ka istoku, jer mi ipak smo narod istoka. I naime, naši narodi su imali totalno jedan svojstven kalendar o kome još nisam kompetentan da pričam, jer sam upravo u izučavanju toga, ali o tome više u sledećim emisijama.
Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side.
If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, I've got my share. That's one thing I never meant to do.
Now baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Looking for a girl
Miloše, idemo na drugu misteriju za noćas.
Pa dobro, ovo ne znam kako da nazovem, sem recimo i, na neki način teorijom zavere, pola fringe teorije ili pola na neki način polupečena teorija nekoga ko stvarno se nema poreklo nauci, ali ovaj, kad pogledate recimo klipove na YouTube-u, ovaj teorija koju ću pričati delo zaista uverljivo i sem toga vuče korene još iz 19. veka. Naime, kada sam prvi put čuo o teoriji koja se polemiše danas na internetu da je zemlja ravna, pitao sam se da li je mesec još napravljen od sira, ali ovaj, jednostavno pogledao sam nekoliko klipova da zaista su neki entuzijasti napravili potpuno kohezivnu teoriju da je zemlja ravna. E sad, pozabavimo se...
Sad ću ja reći zaista.
Znači, zaista, da. Naime, ja sam poslušao nekoliko ovih klipova i pročitao nekoliko radova i to potiče od jednog čovjeka koji zove Woodrow Wilava, koji je bio u određenoj sekti, koji je u 19. veku jednostavno imao neke teorije da se da sunce nije udaljeno 150 miliona kilometara od nas, nego da je mnogo bliže i da je mnogo manje. E sad ako pogledamo to ovako, šta oni zastupaju? Oni zastupaju to da, pošto je malo poširoka teorija, da zapravo zemlja je ravni disk koji je okružen jednom kupolom. E sad, vi se pitate kako je moguće da ne spadnemo sa ivice. E sad, to je moguće objasniti ovako. Naime, prema jedinoj naučnoj teoriji koju sam uspio da nađem na internetu, to zvuči ovako. Gravitacioni talasi koji se nalaze pri samoj ivici zemlje se savijaju, zato što je to kurvatura i to je znači ovaj zaokruženi disk. E sad, kada bi vi trčali pored zgrada koje se nalaze na jednoj liniji i kada bi počeli zbog gravitacije da primećujete te zgrade, shvatili bi da su te zgrade sve niže i niže postavljene, dok jednom trenutku naravno, stanarima u tim zgradama to ništa ne bi značilo, jer bi oni mislili tu gravitacija normalno. Ali, što znači da kada bi vi trčali pored tih zgrada, primetili bi, recimo, na primjer, u tom eksperimentu se kaže da bi trkač primetio da je gravitacija čini da zgrade budu sve niže i niže postavljene. Sve do trenutka kad bi počeli se uspinjete gore, kada bi prešli, znači, ivicu zemlje i počeli da, trik ne bio da padnete sa lica zemlje, nego trik bio da se ne skotrljate ponovo nazad. E sad, ono što ima još jedna zanimljiva stvar, konspiratolozi nalažu takođe da simbol Ujedinjenih nacija direktno implicira zbog položaja Arktika, koji je južni pol, Antarktika, izvinite, koji je južni pol, da je zemlja ravna. E sad, tu se umešao jedan čovjek koji je bio jako priznat u Americi, čak Amerika izdala tri poštanske marke s njegovim likom koji se zvao Richard E. Byrd. On je bukvalno bio tatica za Indiana Jonesa, bio ono šest puta nema Indiana Jonesa, dva puta Indiana Jones za nedelju. I ovaj čovjek je vodio nekoliko ekspedicija na Antarktik, gde je kasnije u jednom intervju koji sam zaista video tvrdio da je zemlja šuplja i da je ovaj mimo Antarktika da postoji ovaj još jedna neotkrivena zemlja, neotkrivena teritorija, bukvalno kontinentalna veličina, veličina Amerike, u kojoj postoje depoziti nafte, uglja, čak i uranijuma, koja je još neistražena. Ali od 1958. godine, naime, postoji konvencija koja je zabranila da Antarktika bude komercijalizovana od strane bilo koje zemlje, znači da nijedna zemlja nema pravo na nju. Ono što se takođe još govori u tom domenu svega toga, recimo drevni Egipćani su smatrali da je zemlja ravna, kao i Grci, i postoji takozvani Eratostenov, kao i Tales, da se napomeni Tales iz Milata, koji je otac nauke i Demokrit, čovjek koji je otkrio tome, mislim postulatizovao teoriju atoma, a jednostavno u svemu tome se nalazi da postoji takozvani Bedford level eksperiment u kome su neki ljudi postavili kamere 20, u jednom engleskom kanalu su postavili kamere 20 cm iznad vode i uspeli da slikaju brod koji se kreće kanalom čak na daljini od 9,3 km. Ovo ostaje misterija. Znači, jednostavno, ja ne mogu da poverujem u ovo. I ono što je još najzanimljivije, ovi ljudi zaista tvrde, znači je sad, ovo mi je najteže da poverujem, da, što će kasniti se povezati sa temom lažnog sletanja na mesec, zaista tvrde da ne postoji ni jedna jedina slika kompletne zemlje i svemira. Naime, i proverio sam informaciju, zaista slike iz Apollo 11 letelice i Apollo 15 i ostali koji su letali 1972. su kompoziti većine slika. Tako da, to je to.
Idemo sada na još jedno muzičko putovanje.
Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, still I want you. Charm delusion over here. I know that you know in a couple dozen other languages, but your form of no is the kind of look I can't deny.
Slušate Beograd 202. Evo Marko, ja sam vam se ponovo pridružila u studiju, ali ovde imaju neka pitanja i poruke za vas. Kaže, dobro veče, dve zagonetke. Zašto je raspon civilizacija na zemlji 10.000 godina, kosmičke sile, Kromelova morska struja, aha, to je napisao, 6.500 km teče ustaljenim. I otišla je poruka, pošto nam toliko vaših poruka stiže da se ona sad negde zagubila.
Da je jednostavno teško pratiti.
Da, ovo, samo nam stižu nove poruke.
Ali uspeo sam da pročitam poruku. Vidjet ćemo u nekim narednim emisijama da damo odgovor. Dosta je kompleksno.
Da, evo, teče ustaljenim tokom, voda kroz vodu, bez mešanja.
Ali nije da nisam zapamtio. No. Zanimljivo je pitanje.
Tema odlična, pratim sa velikom pažnjom, smatram misterijom zašto se istorija nas Srba ne spominje u vremenu pre Nemanjića.
A pa zato smo doveli večeras još jednog gosta, ali kasnije ćemo imati prilike. On se bavi specijalno srpskim misterijama.
Marko, zašto govoriti o svemiru kad već znamo da tamo čovek bez dodatne opreme ne može da preživi ni par sekundi? Samim tim ne može tamo postojati nikakva tri
tačke. Pročitao sam dalje, ima dalje bakterije i tako da, ali ja nisam spominjao svemir. Ne još.
Dobra noć. Čitao sam o zelenoj deci. Sve se na kraju svodi na simpatičnu bajku. Mada, opet tri tačke. Sve ovde nešto, Marko, nedovršeno.
Pa zašto su verovatno nedovršene misterije, mada to, ta priča i zamišljena da bude simpatična bajka zapravo.
Neda Mraz je zvezdaš i zato je crveno-beli. Energija koja pokreće čoveka nisu proteini, ugljeni hidrati, masti i drugo, oni su sredstva koja podhranjuju telo, nadahnuto duhom svetim, pokrenite nekoga dozom vitamina i tako dalje, ali evo ovako, teorija o zemlji kao ravnoj ploči je apsolutno održiva, to ne znači da je tačna. Ovo samo dokazuje da teorijama ne treba slepo verovati, teoriji evolucije recimo ili teoriji velikog praska. I evo imamo još jednu poruku, Srbi su nebeski narod pa vide ravnu ploču. Marko, kakav bi tvoj bio odgovor na ove poruke? Možda neka pesma?
Pa ja mislim najlakše je to opet sa muzičkom numerom ispratiti. Šalim se, ima ovde zanimljivih pitanja. Kažem, neke od ovih poruka, to je pitanja koje su postavljena, ispoštovat ćemo zaista, vidjet ćemo u nekim narednim emisijama da damo odgovor da se to istraži, zašto, kako.
Mada možemo i da odgovorimo sa pesmom, that's all.
Dobro, ja samo mogu da kažem da to da Srbija za, da su nebeski narod, što se vide na ovom boču, pa šta misle, da postoje ravna gora.
Just as I thought it was going all right.
širom zatvorenih očiju.
Jedna teorija zavere kaže da su teorije zavere izumeli teoretičari zavere radi ljubitelja teorija zavere. Ovo je bila jedna zanimljiva poruka od Igija, kaže šalu na stranu, sluša vas pomno, dobra noć. Dobra noć tebi, Igi. A, Marko, došli smo i do treće misterije koju si ti odabrao za večeras. Kako ti kažeš tajne koju želiš da podeliš sa nama?
Zagonetke.
Zagonetke.
Civilizacijske zagonetke, šalim se. Pa, ajde kažemo, ovo je još jedan onako, baš jeste zagonetka, zašto se ovo dogodilo i tako dalje. Malo je ostala skrivena od javnosti, odnosno šire istorijske javnosti iz određenih razloga, francuskih.
Jer je, određenih francuskih razloga.
Jeste, objasnit ćemo o čemu se radi. U slučaju je problematika takozvanog barona de Reisa, oni koji su upućeni u istorijski slučaj Jovanke Orleanke možda nagađaju o čemu je reč. No, treba nam jedna uvertira, istorijska uvertira, što se tiče stogodišnjeg rata, jer je ova misterija povezana sa tim stogodišnjim ratom koji se vodio između Francuza i Engleza. Naime, u jednom trenutku, bar poslednje, bar sam gledao sad, poslednje istorijske istraživanje govore da taj stogodišnji rat je naprosto došao u jednu status quo situaciju gde su Englezi uglavnom osvojili te, odnosno držali jedan deo teritorije Francuske koji je podrazumevao i te tvrđave na rekama i jednostavno tu je vladao status quo, niko nije mogao da osvoji te tvrđave, praktično rečeno, s jedne strane od Francuza niti su oni želi, a opet Francuzi su, Englezi pardon, su toliko osvojili teritorije, izgleda da oni dalje nisu mogli da se šire i tu je sve stalo u jednom trenutku.
Dobro, i šta onda?
E, šta se događalo? U tom trenutku se na istorijskoj sceni javlja Jovanka Orlenka, koja je predvodila te napade na tvrđave.
Dobro.
I oni su uspeli u tim prodorima da osvoje par tih tvrđava i onda kreće pad veći i tako dalje. Znači, izgleda Francusko...
Marko, šta si krenuo da kažeš?
Pardon, izgledam da je bilo do jedne tehničke greške došlo, u studiju ništa, sve u redu.
Pa dobro, dešava se, ipak sve ovo misterija, mora i Tonac malo da pravi ovde nama atmosferu.
Ali, izgleda je napravio.
Ali čekaj, znači došli smo sad, opet si se vratio na Francusku. Šta je onda bilo?
Problem je bio u tome, izgleda Francuska nije bila toliko ugrožena, odnosno carstvo, kraljestvo, ali jednostavno Jovanka Orlenka je pokrenula, uspela je da pokrene sva ta dešava. Tu kriza je polako počela da jenjava. E sad, tu se pojavljuje taj Derej, baron Derej, ko je on bio? On je bio vojskovođa koji je stao uz nju borac i tu nema neki problem, nema tu neke problematike zagonetke. Oni su uspevali da oslobode neke delove francuske teritorije, da uspostave određene linije fronta, sve do jednog trenutka kad se sa Jovankom Orleankom dogodilo što se dogodilo. Naime, ona je po svim istorijskim nalazima, odnosno činjenicama, spaljena, živa spaljena, nažalost, na lomači. Oni su je prodali, kako god, možda je on bio razočaran u tom periodu ili naprosto, pošto je Francuska sad delom već malo stala na noge, krenuo je. On se penzionisao, iako je tad imao 30 godina.
E sad približavamo u kulminaciji zagone.
Šta se tu događa? Morali smo dovedemo ko je on. Znači, zapravo reći o pozitivnoj istorijskoj ličnosti.
Dobro.
Zašto je ovo ostalo tajno? Zašto Francuzi kriju barona de Reisa? Onda je on iz nekog razloga stupio u kontakt sa jednim čovekom koji ga je uveo u nekakve tajne. Navodno oni su pokušavali da prizovu ličnost, karakter, kako god, koga su nazivali baron. Dalje nema. Znači, imamo suđenje Reju, baronu de Reju, gde on govori, o njemu samo govori o toj ličnosti koja je baron. Ogromne svote novca de Rej koristi, odnosno de Rej koristi da bi prizvao tu ličnost, mada i ogromne svote novca koristio i za nekakve čudne predstave, znači koje su imale 24.000 reči za to vreme. Zaista, on je inače bio plemić, jako bogat. Zašto je on to radio sa tom osobom? Navodno, pokušali su tog barona da prizovu tri puta, treći put nisu uspeli, tako je to, svedočanstvo ide na suđenju i onda su morali da koriste... Baron je zahtevao ljudske žrtve. Po priznanju 144 dece je nestalo. Oni su otkupljivali, to je jako siromašan period u ljudskoj istoriji, srednji vek. Ušao je baš on srednji vek. Baron zahteva ljudske žrtve, navodno 144 dece nestalo, oni otkupljuju. Zanimljiv je pristup bio da su oni otkupljivali tu decu od roditelja i da ih nahrane pre šta god da su radili, znači da ih nahrane i obuku bogatu odeću. Šta se dalje događalo, oni bi vjerojatno žrtvovali tu decu i tako dalje, dosta toga je sakriveno bilo kasnije kroz istoriju, de Rej se ne pominje, on njemu je suđen, on njemu je i presuđeno, mislim da je vešanje, osuđen u 35. godini života, ili 40. to toliko sad i nije bitno, koga su oni prizivali, zašto se on odao takvim porivima, šta je bio cilj, on je ostao prilično zagonetna ličnost u francuskoj istoriji, ne znamo zašto je on toliko je novac potrošio i slično, zašto je od jednog na kraju krajeva pozitivnog heroja, da. On je zaista bio heroj u tom, on je non stop stajao pored Jovanke Orleanke u tim bitkama i postoje zapisi. Znači, on ide, on ju podržava i tako dalje. Zašto se odaje totalno
što je
ekstremno, ekstremno negativno.
Ali čekaj da te pitam, da li misliš da i danas ne baš tako ekstremni primjer, ali ljudi posle načinjenih loših dela ili kad povrdiš on nečijeg prijatelja i danas postanu ogorčeni i krenu da rade totalno drugačije stvari nego što su ih nekad radili. U smislu da nekada su radili dobro, mislili dobro, bili dobri ljudi, a posle toga su totalno okrenuli svoj život.
Samo da objasnim, ovde nigde nije napomenjeno kroz istoriju da je došlo do toga da je on postao ogorčen zbog Jovanke Orlenke.
Ja samo kažem kao primer, ne prosto.
Da, vrlo moguće, naravno, to ima smisla, vrlo moguće i sad bi se to povezalo sa ovom, jel te misli. Ali niko nas ne upućuje da se to ovde preslikalo. On je bio plemić sam za sebe. Znači to što je Jovanka Orlenka prošla kako je prošla, čini se da njega u tom trenutku nije pogodilo. Francuz, on je završio svoju karijeru kao ratnik i u to vreme je bilo normalno da se penzionišete pod navodnicima kao ratnik u to vreme, a i već je krenuo nekakav mir, mirniji period u svakom slučaju krenuo, tako da on je odigrao svoju ulogu. Sa što se on okreće da priziva tamo nekakvog barona, verovatno da mu nudi nekakav život, nekoga je prevario, večni život, bogatstvo i tako dalje, i odigrava jednu, postaje jedno najnegativnijih ličnosti. Jer sad vi, recimo, grofu Drakuli mnogo se pričalo, pa o Erzsabet Bator iz Mađarske, odnosno ona je živjela tamo negde u području Beča i u njoj se mnogo pričalo. O Reju, baronu de Reju se najmanje pričalo, bar zato što je igrao prvo pozitivnu ulogu, a onda negativnu. Znači nećete baš naći na ono priče o njemu, recimo grofu Drakuli i tako dalje, pa on postao neka književno-istorijska ličnost i tako dalje, odnosno romantizovan, i ovde nema ništa romantično.
Evo, čuli ste još jednu Marku za večeras, treću po redu misteriju. Javite nam koja vam se možda misterija najviše dopada na 0640202200, a pre nego što kako ti Marko cijelu noć kažeš odemo na još jedno muzičko putovanje, jedna poruka od Dabra koji je iz pustinje. Jeste, zemlja je jedna velika LP, long play ili lepa ploča.
Verovatno, da.
Da, i malo je zagrebana baš na mestu gde se nalazi Srbija.
Inside.
Slušate noćni program, svakako ste uz najbolji radio u Srbiji. A pre nego što nastavimo da razgovaramo sa našim gostima, stigle su vaše poruke. Igi nam je odgovorio: misterija barona, po meni. Uz Jovanku je osetio isteko moć, posle Jovanke nije znao šta će s njom. Sve u svemu, politika iz drevnih vremena. Svakako zanimljiva priča. Pa koje imamo još zanimljive priče, Marko?
Pa vreme je da predstavimo večeras i našeg drugog gosta.
E, ako je vreme, evo, 1.48, ako mu to nešto znači, ili 12 minuta do 2. Možda to bolje, ima dvojke.
Ima dvojke, ne znam, zovite Miloša Petrika, on će se objasniti. Sljedeća emisija opet brojevi, ovo, ili neka od narednih. Postavili ste pitanje zašto nema srpskih misterija, odnosno, eto, naravno, pobrinuli smo se večeras i za taj segment, a za to se posebno pobrinuo Lazar Dragojlović.
Dobro večer slušalcima, ja sam Lazar Dragojlović. Navikli ste, čuli ste me u ovom noćnom programu više puta. Ja ću imati osvrt na bukvalno samo srpsko područje. Jedan od slušalca je baš i napomenuo vezano za istoriju, o tome ćemo kasnije. Pa je prilično će ovo sve što budem sada govorio biti bazirano na bogatoj istoriji ovog podneblja. Jedna od prvih stvari koja je ovako dosta bitna je da burna istorija Srbije proizvela je da mi imamo dosta arheoloških nalazišta koji su bili manje više u neki u dobrom stanju, neki su iskopavani, imali smo mnogo tvrđava, utvrđenja srednjovekovnih, kasni srednjovekovnih. To se naravno rušilo, pošto smo mi ovako ponekad i divni, ovako kao narod, kako se lepo odnosimo prema svojim stvarima. E, jedna od tipičnih priča vezanih za to će biti srednjovekovni grad Žrnov, koji se nalazio na vrhu Avale, tamo gde se sada trenutno nalazi spomenik neznanom junaku. Priča oko tog grada je ovako prilično Duga, keltsko naselje koje je postao utvrđenje, odličan prikaz, teško da može bilo ko da ga osvoji. Rimljani su kasnije, kada su osvojili taj grad, namestili strateško mesto za osmatranje okolini i puteva koji su bili tu. Da bi tu bogata istorija, Srbi, dolazak Srba, Turci, sve to sve imalo svoju priču. I onda je došao gospodin Aleksandar Karađorđević, čuveni ujedinitelj, koji iz nekog nepoznatog razloga, kasnije ću napomenuti par slučajeva koji su baš bili u tom periodu, iz nekog nepoznatog razloga je žrtvo dotični Žrnov, koji je bio prilično očuvan, sa prilično očuvanim zidima, sa praktično nedovršenim arheološkim iskopavanjima celog tog lokaliteta. To je sve uništeno i podignuto i od Ivana Meštrovića dizajn spomenika neznanog junaka. Šta se tu dešavalo? Tu naravno, kao i svaka misterija, to ili će da bude teorija zavere, ili će da bude neka priča, ili će stvarno nešto tu da se desi. Međutim, baš u tim nekim godinama je zabeleženo dosta rušenja drevnih spomenika, crkva u Tumana, kod, na Dunavskom limesu, pa dosta tako nekih hramova koji su vezivane neke čudne priče. Na primjer, u Tumane manastiru je bila priča da je tamo sakrivano koplje Svetog Đorđa. I sve to imalo nekako dubinu određenu, ali sve to nekako zakopavano. Žrnov i dalje ne znaju ljudi za njega. Znači, on je uopšte poznat opštoj populaciji. To se nije ni provlačilo u medijima, sem po nekim obskurnim portalima. Šta je trebalo tamo da bude, zbog čega se to prikrivalo, to nikada nećemo znati, a s obzirom da je sve to uništeno, osuđeni smo da živimo sad sa posledicama svega toga.
Moram da ti dodam sad na tvoju priču, neko je poslao poruku, svaka čast za priču o, izvinjavam se, Zrnovu, nepravda prema Srbima.
E sad, to nepravda prema Srbima, to ćemo udariti 16 navodnika i to ćemo u drugom bloku.
Da, zaista ne shvatam, ali dobro.
I neko je napisao poruku kako se zove tajni misteriozni uređaj koji su izmislili Srbi da bi sa njim gledali kroz zid, prozor. Pa, dobro.
Hvala, ne znam koliko se to,
no, koliko se to uklapa u trenutnu našu priču, ali svakako misteriozni uređaj preko koga slušate i priče i misterio Srbije radi, je li tako, Marko?
Upravo tako.
Oh, baby, baby.
Baby, baby. otvorenih očiju.
Tačno je 2 sata, da ne kažem 2 sata i 00 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202 širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe 202, 10. jubilarna. Mi pričamo sa Lazarom, on se bavi, to je večeras se, noća se posvetio specijalno srpskim misterijama, pa koje druga misterija za večeras?
Pa evo, danas ćemo da osvrnemo se na jednu temu koja je ovako dosta interesantna. To je prošlost Srbije i Srba kao nacije. E sada, pošto mi imamo kompletnu neku mistifikaciju, neku čudnu, uzvišenu priču o celom tome i shvatanje nekog od opštog naroda. Moram da priznam da sam prilično ovako razočaran šta, na primjer, vidimo danas na portalima i šta je sve izloženo kao javnom nekom onog servisu, da tako kažem, i da govore da o čemu se tu, čemu je priča vezana za istoriju. E sad, šta je problem? Problem je što bogato je podneblje istorijom ovo ovde gde se sada nalazimo. Mnogo naroda je ovde bilo, mnogo bitaka, mnogo borbi, svega i svačega. Samim tim, dosta olako ljudi uzimaju istoriju. Nemoguće je reći da je neko sakrio istoriju, ko što ne tvrde određeni ljudi, koji ne znam iz kog razloga su se dohvatili istorije i to tako tumače. Ne postoji ono izmišljena varijanta da Sloveni i Srbi nisu došli ovde. Znači, svi su dokazi na tu stranu, samo što ljudi nekako to jako pogrešno shvataju. Znači, nije to milion ljudi koji su odjednom ustali iz nekog svog okruženja, skupili se, organizovano krenuli i došli ovde na golu zemlju. To je uvek neki određeni ratnički sloj koji se ovde uvek smenjivao vekovima i vekovima i u antici i svemu tome. I ne može se to uzimati uopšte ni kao nacionalna istorija, pošto nacionalizam kao ideologija i uopšte kao termin se pojavljuje tek u romantizmu. Znači, to je 18. 19. vek i to se tu razvija kad dolazi do nacionalnih preporoda i nacionalne države. Tako da takve neke mistifikacije na tu temu su krajnje ovako bez vese. Znači, mi imamo dosta ovako kvazi istoričara koji su se, ne znam zašto, na primjer, zašto se ne uhvate matematike, hemije ili nečega drugog, koji tvrde tako neke obskurne stvari. Znači, čuli smo da je Skadar bio Troja i tako neke stvari. Mene nije mrzelo, kao što me nikad ne mrzi da to proučim i da tražim izvore i za njihove tvrdnje sve to. Tako laičko, da kažem, prezentovanje etimologije, upoređivanje nekih izraza iz savremenog jezika sa nekim antičkim izrazima i nalaziti tu neke konekcije koje ne postoje, praviti izmišljenje neke vladarske loze i praviti od stvarno bogate istorije sa ovog podneblja nebulozu, da tako kažem, ili može se to da se nazove na neki način epska fantastika. Znači, neko je uzopa isfantazirao to. Naravno, tu uvek ima nekih problema sa takvim ljudima koji kategorički smatraju da su veći pripadnici određene nacije ako hiperbolizuju neke prikaze iz istorije koje čak nisu ni pogledali ni proučili. Dosta ljudi ne znaju ni svoj jezik, a kamoli neki strani jezik na kome su stari jezici, na kojima su zapisani određeni izvori, na kojima se zasniva i koja metodologija uopšte istorija zasniva se na tim izvorima. Tako da je to ovako prilično apsurdno. Dodirnuo se čak, evo to može isto da se poveže, Miloš se dodirnuo teme rodnoverija. Znači, rodnoverija je u suštini relativno nov pojam, pošto i tu se dosta izgubilo dokaza i sama slovenska religija nije bila toliko u hramovima, u kamenu, nego više bila kao neka usmena predanja koje su se prenosila i menjala toko vremena. Svako zna da priča o Svetom Savi su u suštini zamenjene legende, gde je zamenjeno ime Peruna za Svetog Savu, gde je Marko Kraljević u principu stare pesme, gde su zamenjeni negativci za Tursku i tako ubacivane interpolacije. I na takvim nekim stvarima ljudi zasnivaju mnogo ozbiljne stvari kao što je istorija. Što se tiče rodnoverija, tu imamo jednu isto misteriju koja može da se poveže eto i sa Srbijom, smo mi slovenski narod u nekom određenom procentu. To je Velesova knjiga. Velesova knjiga je izazvala toliko buru na, da kažem, slavistici, ali opet niko nije hteo da je uzme za ozbiljno, pošto je dokazano je to da je to lažna knjiga, da to ne, čovjek koji je hteo da bude zapamćen kao veliki čovjek i nije imao drugačijeg načina da to uradi nego izmislio je drvene tablice, fotografije, vrlo obskurni neki izvori koji kasnije su se utvrdilo da to nisu izvori. Tako da je to dosta stvari tako zasnovano da prilično klimavim dokazima koje nijedan ozbiljan čovjek ne bi trebao da uzme kao dokaz. A nije sramota reći da takve stvari su stvarno nebuloze i nisi veći šta god koji pripadnik nacije ako tvrdiš da su tvoji preci bili odmah posle ameba i tako neke stvari.
To bi u svim bila priča o Velesovoj knjizi.
O Velesovoj knjizi i toj istoriji koju ljudi karikiraju, koji baš i nisu baš u tome. To, Srbija kao Srbija isto ima ovako kad gledamo neke parametre šta je nešto što bi bilo misterija. Imamo, eto, zbog takvih ljudi imamo i antičku civilizaciju koja je izmišljena, znači da je Troja, Atlantida, da su na ovom podneblju, pa onda imamo i misteriozna bića, imamo tu kriptozoologiju, znači kasnije ću se baš i na to...
A to sam upravo teo da kažem.
To možemo kasnije, pošto to ima dosta ovako primjera, čak i koji su i novi primjeri, da kažem, kojima smo i mi savremenici događaja.
Ali o tome jeste kasnije. U kasnijim terminima.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped off the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses where you found those. They call me the wild rose. My name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me if I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. For my name.
kao što sam rekla da je radio vaš nevidljivi prijatelj, imamo odgovor na to, pa i misteriju zvanu radio, to je prenos putem radio signala, izmislio je jedan Srbin Nikola Tesla. I onda imamo za našeg gosta jednu poruku, Aleksandar je znao šta predstavlja žrnom, zato ga je uništio, ali zna se kako je posle završio. Kako to komentarišeš?
Ima tu malo više priča nego tako jedan zaključak, ali šta je on znao i u šta se sve uplitao, to su duboke priče.
Evo kaže neko nepravda. Iz razloga što je Meštrović projektovao mnoge spomenike kulture koje ruše srpsku tradiciju i kulturu tog vremena. Koliko je samo pobednik, po znacima navoda, ruši ugled srpskog naroda tog vremena?
To je jako ovako uslovno rečeno i teško je to prihvatiti. Te spomenike rade umetnici, a ne narod. A što bi ja rekao, ako narodu to smeta, narod to promeni, a ne gunđa.
Ha, 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 napisao nam je Dabar. U pustinji primamo signale jutarnjeg programa jedne televizijske stanice. Pozdrav za Slatko Vanju i ostatak ekipe. Evo, slušalci vas pozdravljaju.
Tako ja sam Slatka Vanja.
Pa naravno. Ja sam javna tajna, ti si Slatka Vanja.
To.
Šaljite nam poruke na 0640202200 po ceni standardnog SMS-a. Ali
možda iskoristimo nešto da najavimo.
Naravno. Muzička kuća Metropolis u petak 15. januara od 21 čas priprema DJ veče vinila posvećenu Davidu Boviju, istinskom velikanu svetske muzičke scene koji nas je napustio samo 3 dana nakon što je objavio novi album Black Star. Za sve posete ploče će vrteti naš kolega Vlada Jet. A Marko, šta si hteo još da kažeš?
To je to. Najavljivat ćemo nešto kasnije ovaj festival i tako da, ali to u sljedećim segmentima.
Do tada Bane kaže neka Iris, mislim, Bane, molim te, stvarno se potrudi da nastaviš ovako dobru muziku da nam emituješ. Evo, komentarišete našu najavu za DJ Veče vinila. Neko nas je pitao da je te Boviju nedelju dana. Naravno da mislimo na Bovija. I neko nam takođe piše: pozdrav za Vladu Džeta, video sam ga večera sa Olgom u Georgia Washingtona, da nisam vozio da bi poziv za piće. Pa eto, mislimo naravno, vi znate da kao najrokerski radio u gradu, mislimo na sve naše legende i naravno da ćemo da pravimo uvek ovako lepe i pomene i događaje, i zašto da ne. Ali nastavit ćemo da pričamo o nekim našim zanimljivim najavama za emisije, ali pre toga da nam kaže naš gost Miloš, koju misteriju želiš sada da pričaš? Pomenuo si sletanje na mesec.
Pa da, ovo je jedna maltene više opšte prihvaćena misterija, crtica, teorija zavere. Mislim, u smislu čak u filmu Interstellar je prikazana kao prihvaćena istorija da je sletanje na mesec lažirano. Naime, svemirski program Sjedinjenih Američkih Država za vreme hladnog rata je počeo sa Mercury programom i zatim je došao Apollo program, koji je kroz nekoliko letova, poslednji je bio čini mi se Apollo 17 1972, koji je odneo čoveka na mesec. Sad, ono što se najviše polemiše od toga su neke naznake, da čak šta više neki ljudi su imali ozbiljne debate sa naučnicima, kao što je Neil deGrasse Tyson, su imali ozbiljne debate u vezi toga da li smo išli na mesec, da li smo mogli probati van Alanov pojas koji je u magnetosferi, koji je ogromni pojas radijacije. NASA-in odgovor na to je da su astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i čini mi se zaboravio sam ime trećeg astronauta, su prošli kroz njega veoma brzo. E sad, postoji nekoliko naznaka na to da je mesec, tlatina mesec lažirao. Naime, tu je prvo jedan film koji se zove Soba 237, o dokumentaracu o životu i radu čuvenog režisera Stanleya Kubricka, u kome se indicira njegovu upletenost u sletanje na mesec. Preporučujem film na YouTube i možete ga pogledati, jako je zanimljiv bioskopski film. Sa druge strane, evo recimo, samo ću reći nekoliko misterija. Čuvena slika gde da se na televizijskom prenosu Apollo 11, gde Neil Armstrong i Buzz Aldrin postavljaju zastavu Sjedinjenih Američkih Država, da ona treperi na vetru. Zapravo, NASA izdala proglas, ona zaista treperi na snimku, kao da je u prisustvu vazduha, ali oni tvrde da, NASA tvrde to zbog aluminijumske palice i plastične kese u kojoj se nalazila zastava, da je zapravo zato treperala. Onda tu je takođe i čuveni kamen koji je Buzz Aldrin, čini mi se, snimio, na kome je nacrtan, napisano markirom slovo C na latinici. Jednostavno NASA objasnila da se to slovo C, da je bila pošalica nekog inženjera. Druga stvar, za Apollo 15 i Apollo 11 su, prema nekim ekspertima koji su izučavali, uključujući jedan film koji može se skine sa interneta, je urađen 6 sati materijala od fotografskih eksperta koji rade za policiju, FBI, za razne modne magazine, su pričali o korišćenju istih kulisa za sletanje Apollo 11 i Apollo 15. Naime, Neil Armstrong, ono što je najčudnije, se nikada nije izjasnio i nikada nije progovorio ni jednu reč u intervju, jer sam posle tog leta povukao u ilegalu, ovaj nije prozborio reč o lažiranom svetljenju mesec, a ovaj takođe se paver neki snimci u trajanju 20 sekundi više videoklipovi gde zapravo se tvrdi da je Earthrise ili slika zemlje iz kokpita Apollo 11 zapravo urađena tako što je urađen jedan obli isečak u dnu kapsule Apollo 11 gde je slikana zemlja samo delimično. To su mnogi teoretičari ravne zemlje koje sam malo pre pominjao koji koristili u svojim postulatima. Onda imamo takođe objekat koji se vidi u viziru. Naime vidi se odraz nekog koji drži neku vrstu mikrofona, jer se pretpostavlja da je kompletni dokumentarac sniman u Arizoni u isto vreme kada je trebalo da sletanje na mesec se odvija u svemiru. Naime, tu se pominje da je ta slika u viziru predstavljala i kamermana, kao i takođe da je tokom televizijskog prenosa postoje gledalci koji su zaista davali testimonijale i intervjue gde se pričalo o tome da je viđena jedna boca Pepsi Cola. Ima neviđeno puno primjera, ali ono što mene najviše fasciniralo, da zaista pored filma Prava stvar iz 1983. koji govori odličan film, preporučujem svim fanovima svemira da ga pogledaju, iz 1983. o Mercury programu, i filma Capricorn 1 iz 1978. koji govori o lažiranom sletanju na mesec, ne postoji ni jedan zvanični film koji govori o samom istorijskom sletanju na mesec. Imate filmove kao što je Gravitacija, imate filmove kao što je Marsovac, imate filmove kao što je Red Planet, imate filmove kao što je Odiseja u svemiru, imate filmove kao što su Ratovi zvezda. Ali sem filma Apollo 13 koji govori o orbitiranju oko meseca, ne postoji za sad ni jedan holivudski primer toga da je napravljen isti epski film takvih epskih razmera u smislu za sletanje na mesec, što ono definitivno zaslužuje, jer kako teoretičari zavere ili takozvani eksperti primećuju, razlika između fikcije na filmu se ne bi mogla razlikovati od realnosti i sve bi bilo provaljeno kao prevara.
Da te pitam, kada bi recimo sad ja tebi rekla da mi možemo ovog trenutka da odemo na mesec, da bi pristao?
Ne, zaista ne, zato što iskreno se nadam da, evo recimo ja sam više u smislu toga da izučavam fenomen svemira, ali jednostavno nisam privučen time da idem u sam svemir. Recimo firma Richarda Bransona koja je doživjela fijasko Virgin Galactic je takođe teoretičari zavere tvrde da nikada neće postojati privatna vrsta odlaska u svemir. I za sad Virgin Galactic je već godinama neuspešan u tome da ode u orbitu Zemlje, iako se to planira, jer ljudi smatruju da je to nemoguće zbog baš postojećeg van naravnog pojasa. Jednostavno, mislim da je rizik suviše prevelik, izazov je suviše prevelik, ali jednostavno, zbog nekih svojih ličnih uverenja, mislim da sam ja lično stvoren za obitavanje u zemaljskom prostoru.
E pa dobro, pošto ti veoma sa dobrim argumentima nećeš na mesec, ja kažem drugom gostu Marku, let's get it on, pa dokle stignemo.
Get it on, sugar, let's get it on. Ooh. We're all sensitive people with so much to give. Understand nature. Since we got to be, let's live. I love you. There's nothing wrong.
Pošto smo prošli segment završili, zapravo ti si pričao o mesecu i sletanju na mesec, evo stigla jedna poruka, ako su tada sletali na mesec pod znacima navoda onom tehnologijom, zašto to ne provere danas sa daleko savršenijom nego nekad?
Pa, razlozi su mnogi. Recimo, uglavnom, verovali ne, kapsula Apollo 11 je većinom bila sagrađena od aluminijuma. Znači, to je bila primitivna tehnologija u to vreme, ali, recimo, televizijski prenosi samog sletanja na mesec do Apollo 17, već kod Apollo 15 su naglo opali, jer to je već bio ono što kaže Amerikanci, poni sa jednim trikom. Znači, videli ste ono što je glavno bilo, posle toga više nije bilo zanimljivo. Naime, ono što je jako loše je to što američka vlada zadnjih decenija, nekoliko koje što je bilo obeleženo vladavinom Richarda Nixona, za vreme Richarda Nixona se dešavalo uglavnom sletanja pola, je ulagala veoma male pare u NASA-in program ponovnog sletanja na mesec i ponovnog povratka na Mars. Recimo sad imate Curiosity rover na Marsu i imate Cassini misiju koja se upućena na Saturn, kao i Voyager 1 i 2, ovaj svemirski satelite koji su u, ovaj, u upućenju u duboki kosmos 1979. godinu, koje je čak i pokojni Carl Sagan bio uvenšan. Ali ono što sam posljednje recimo informacija čuo je to da se Amerikanci čak sa internacionalne svemirske stanice povlače. Znači, da li zbog recesije ili zbog toga što ne, hoće nešto sakriju, mada ja više mislim da je u pitanju nešto više što, jer čitav projekat sam putovanju svemir je militarizovan. On je pod stranom, od stranom vojske, i više se to, se to radi u trci za naoružanjem nego što se radi na pravim ozbiljnim dostignućima kao što je povratak na mesec.
Evo, samo da pre nego što počnemo da pričamo o festivalu koji smo najavili, naša i Evropska svemirska agencija tvrde da nema razloga za sumnju da li je čovjek ikada bio na mesecu. Naime, po njihovim rečima, ako imate dovoljno jak teleskop, možete vidjeti i zastavu i mesto sletanja lenda. PS, ja ipak volim teorije zavere. Pozdrav od Milana.
Pa ne znam, da ovo iskreno, pravo vam kažem, prvi put čujem, ali verovatno vredi da se empirički proba, tako da probaću, pa ću...
Ne znam, ako... ja imam svoj teleskop i nisam uspeo da vidim, a stvarno je dobro.
Pa dobro, znaš kako, ti imaš jedan specijalan vid. Ti prepoznaješ ljudima u očima šta vide i ove misterije. Ti si pravi čovjek za to.
A evo sad ću ja, nažalost, da potopim ovu misteriju, sve brodove večer.
Potonule su sve lađe.
Sad ću da objasnim zašto jeste. Znači, sigurno se zna. Zato što Rusi su... Rusi su nikad nije... Odnosno, Sovjetski savez nikad nije osporio sletanje na mjesec. A to su
uradili...
Sve američke države su to uradili. Znači, oni bi prvi to krenuli, tako da, ali nebitno.
Eto kako Marko sa još nekim informacijama potapa brodove i lađe, igra se podmornica, ali dobro. Čekaj, Marko.
Ta priča...
Šal na stranu, okej. Razumijem
što... To je urbana legenda.
Ali festival, Marko. Nikako da dođemo do festivala.
Naravno. Sad je red... 2 sata i 34 minuta da se posvetimo i festivalu epske fantastike. Idemo ka tome, ja mislim ostalo je manje od 2 dana, zapravo jedan i nešto. Mi sad gledamo sad.
Ako Petrik ne sluša ovo, stvarno morat će se ovo da presluša.
Morat će se ove te brojke da vidi kako, koje su, kako su
vaša
imali.
Brojka 202.
Jeste, da. To smo da, to veče, to je tu noć smo često spominjali i taj termin, odnosno fenomen. Idemo subota, Dom omladine, festival epske fantastike, peti po redu, i tu je neki jubilej u pitanju, pa je posvećen Tolkienu, odnosno većina predavanja, tribina, društvenih igara koje će se igrati i prezentovati se fokusira na delo Tolkiena. Čini mi se još kad smo pokretali ovaj festival pre neki 2 godine, baš smo želili da to bude ta Tolkien festival i tako dalje, onda smo shvatili da su naše interesovanje otišlo nekako šire ka epskoj, kasnije ka svim drugim oblicima, odnosno formama fantastike, ali ovo je sad vraćanje toj primordijalnoj prvoj ideji. Tako da se na neki način osjećam zaista srećno i ponosno zato što će biti fokusiran konačno na Tolkiena, a i neke konvencije, festivali kako god, okupljanja koja su imala pretenzije da se čak i zovu Tolkien festival i tako dalje, šta god, čini nam se da nisu najbolje odgovorila na tu temu i jednostavno ovo je naš odgovor da vidimo da posvetimo jedan festival svim tim novelama, knjigama, pozadinskim pričama Tolkiena, kasnije i crtenim filmovima, pa na kraju i filmovima Petera Jacksona. Od program ide od 14 časova do 22.
A čekaj, evo da te pitam. Evo, ja se sad sedim kod kuće i slušam tebe što pričaš. Ja bih te svakako pitala, ja kad dođem na festival, šta ja tamo sve mogu da radim, Marko?
Možete ovako da pratite tribine.
Dobro.
U biskupskoj sali. Onda možete da igrate društvene igre.
To mi se najviše dopada.
U redu. Ovog puta ćemo prilagoditi društvene igre ljudima koji nisu iz ovih sfera. Tako da zaista možete doći i probati onu koja vam se najviše sviđa ukoliko dođete na svoj red. To je sad druga priča. Sve sad zavisi. Znači sve što vas zainteresuje možete pitati. Tu će biti posebni ljudi koji su specijalizovani da vam predstavnici klubova društvenih igara da vam objasne na koji način se igra ta igra koja vam zapadne na oko. A ako se zamorite oko toga možete da dođete da sednete u bioskopsku salu da slušate tribine, predavanja o Tolkienu, Christopheru Liju, to je ono, želite, naravno, nedavno preminuli veoma poznati glumac, tako da, to je to. Evo i Lazar.
Evo gost, želim
pa i, na primer, može i cosplay. Cosplay je ovako dosta ovako zabavno.
Naravno
zabav. Ljudi koji žele da se kostimiraju i da iznesu svog lika iz epske fantastike, Tolkien, svita je u pitanju, znači što više elfova, što više orkova, što više
a,
magičara.
A pazi sad ovo, kako se uklapa. Znači, otvore se tamo vrata Doma omladine u subotu, a ja kažem, people are strange. Je li tako?
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Otvorenih očiju.
Just can't fake it. Oh no.
can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it right. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it.
Sata 43 minuta, vi se na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Lazare, mi nastavljamo sa srpskim tajnama, zagonetkama, misterijama. Hajmo na svoju treću misteriju.
E, sad idemo dalje. Nećemo više da se bavimo istorijom i tome, nego ćemo da krenemo na kriptozoologiju. Sad, šta je kriptozoologija? To su bića koja žive u legendi, neki misle koji su tamo da su ih vidjeli, neki stvarno su ih vidjeli ili već kako god. Srbija je naravno bogata takvim bićima, od pamtiveka imamo raznorazne zverke tog tipa. Poznato je, na primjer, stara legenda da je Ratanj planina naša čuvena piramida, za koju tvrde neki ljudi da je piramida, za koju isto tako ima jako čudnih i misterioznih događaja vezanih za tu planinu. Znamo legendu da je tamo živeo veliki mag, to je ovako jedinstvena legenda za ovo podneblje, pošto inače nema sličnih legendi tog tipa, gde je živeo mag koji ima veliko blago, koji je posle toga u nekoj kataklizmi nastradao i zatrpao se i napravio sam sebi grob od te palate i to je kasnije šuma i zemlja i priroda regulisala da to izgleda kao planina. E sad, mnogo je poznato, na primer, biće koje se zove Dunavski kralj. Dunavski kralj, to je baš ovako malo apsurdno, od dolaska Slovena je ovde prisutan, znači kroz predanja, pošto Dunav je ovako prilično bogata reka sa ribom i to još pre nego što je se pojavio Đerdap i uskratio nekim određenim vrstama prolaz tuda. Naravno, ribolovci su uvek bili na reci, doživljavali su tamo svašta. Dunavski kralj, da li ga smatraju za demonsko biće, da li je on stari demonski bog Voden koji je dolazio i tražio svoju žrtvu? Bilo je nekih onako užasnih momenata kada je za vreme one poplava, kaže, sve one žrtve kao nije prinesena antičkom bogu žrtva i tako. Bilo su tako neka naklapanja tog tipa. Ja ću se sad osvrnuti na jedno biće koje je ovako, da kažem, poslednje biće koje sam našao kriptozoološko, je to čudovište iz Borskog jezera. Bor je isto ovako dosta misterizan, pošto ima tako nekih raznoraznih slučajeva, u porti se pojavio đavo i tako to, mislim, mediji su dosta izveštavali o tome i sve tako. Šta je sad Borsko? Borsko jezero su napravili, to je veštačko jezero, što je ovako malo apsurdno, pošto obično za neko tako veliko biće tipa dinosaurus koji je zalutao, zašto se sumnje, na primjer, za Loch Ness, a ovo je ipak veštačko jezero. U tom jezeru živi senka. Ta senka je vrlo opasno biće, znači da li je to vodozemac ili nešto, pošto dešavalo se da goveda koji dođu da piju vodu, da nestanu. Kupači naravno nestajali, ljudi u čamcima nestajali, ronioci se žalili da postoji nešto da ih uznemirava. Međutim, mnogi kažu da je to zbog poribljavanja, pa stari som koji zna da naraste i da se zavuče u mud, pa zna da bude tako malo naporan i sve to. Međutim, dešavalo se, na primjer, bio jedan čudan slučaj gde su dva drugara otišli da se kupaju, jedan se udavio, drugi je bukvalno sišao sa uma, kasnije je smešten u sanatorijum, nalazio su ga na obali reke gde je prizivao biće da dođe po njega, da ga odvuče, pošto nije mogao vjerovatno da živi sam sa sobom, što ovako podsjeća na ovako mi poznanici nekih gikovskih momenta, podsjeća malo ono na senke iznad Ismuta, Lovecrafta i Cthulhu Dagon mitos. opet i tu imamo paralelu, dosta ovako kriptozooloških bića koje imamo su vezani za vodu u Srbiji, a imamo i stari karlovački Rodoslav koji je tvrdio da idola srpska sva služaše bogu Dagonu, čuveno mesopotamsku vodozencu, bogu Dogonu koji se pojavljuje čak i u afričkim kulturama. Mnogo smo vezani za tu vodu i mnogo biće tog tipa, ono. Međutim,
ja se izvinjam Lazare, pa ima nekako logike jer ovo podnevlje nebitno vezano za naš narod ili one prethodne narode koji su obitavali na i živjeli na ovom prostoru.
Znači, gen isto nosimo. Jeste,
naravno, Dunav.
Da.
Dunav je reka života, ko što je Nil tamo bio, pa ovde je Dunav bio vezan za Đerdap, za prve civilizacije.
Naravno, naravno.
Najstarije,
da. A vidimo i bi po starim civilizacijama koje su ovde bile. A vi kad pogledate kulturu Lepenskog vira, vi vidite ribolika bića, vodozemna bića. Što kaže, to je bio nizak razvoj, nizak stupanje razvoja u tom nekom vajarskom delu, ne. Nalazili su potpuno, ono što kažu, hiperrealne figure čoveka, goveda. Znači, taj ko je radio istom tehnikom i sve to, on je namjerno pravio takva bića iz svog razloga. Iskreno rečeno, u to neko doba nije bilo medija, nije bilo televizije, nije bilo zabave, ali opet prevashodno život je bio posvećen skupljanju namirnica, odbrani od neprijatelja, odbrani od prirodnih nepogoda, da se zaštitiš i sve to. Ne bi ljudi uzalud trošili vreme da prave neke toliko izmišljene stvari da to nije imalo neko otelotvorenje u realnosti.
Sigurno da jeste. No, večeras smo pričali i o kulama, srušenim kulama, tako da je vreme za Bruce Dickinsona i pesmu The Tower.
Come on, man. There are 12 dimensions. transmissions will resume. Now try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
Lazare, imao si jednu misteriju koja će sada biti vezana za kule i za srpsku tradiciju. To je našu tradiciju.
Sljedeća priča i sljedeća misterija su Kalemegdanska tvrđava i Petrovaradinska tvrđava. To jest podzemni delovi i misterije vezane za dotična utvrđenja. Svi smo upoznati za da postoje lagumi raznorazni ispod Beograda, Novog Sada, kanali za izlaske i sve to. Međutim, niko ne zna tačne lokacije, niti u kakvom su stanju određeni tuneli. Petrovaradin je korišćen, to je bilo ono baš Gibraltar, dunavski, srpski. Jedna od najjačih utvrđenja koja nikad nije pala. Međutim, tu ima dosta ovako priča. Nacisti kad su dolazili su stavljali tamo, pravili zalihe municije, pa su nalazili raznorazne tunele. Zanimljivo je na primjer da postoje dva plana za Petrovaradina i oba se nalaze u Beču. Naravno, Beč je i finansirao izgradnju dotičnih tvrđava, koje pokazuju da kanali idu čak i do katedrale, neki dalje, neki baš ono podzemni kanali koji su bili u slučaju bekstva eventualnog za vreme rata. Dok evo na primjer Kalemegdanska tvrđava je na mjestu starog Singidunuma, grada Singa, to su stari narod keltskog porekla. Mnoštvo kultova, mnoštvo religija, naravno bogato mesto istorijom, kao što sam i napomenuo. Međutim, ima tu dosta ovako volšebnih stvari, na primjer rimski bunar, koji su istraživali ljudi i dalje je ostao nedorečen. Naravno, to nema veze sa Rimom, ali kao lokacija tog mesta se navodi da je to ipak bio za neko, za vreme Rimskog carstva i stvarno bunar. To je dosta ljudi bacano u kazni da skončaju u najgorim mukama. Mnogi kultovi su se okupljali u katakombama i onda, verovatno i sada, mada mi to na svu sreću ne znamo, niti smo ušli baš u tu priču duboko. Samim tim, to je jedno od misterija koje se ovako i zanemaruje, pošto samo rešavanje te misterije ništa realno neće to poboljšati niti unaprediti naše znanje. I ostale tvrđave u svetu su pravljene kao sa podzemnim odajama i sve to. Međutim, sama neistraženost i same situacije, čak i neke pretpostavke koje čak su i utemeljene nekim dokazima, da određeni kanali i čak svi ti kanali su građeni i pre izgradnje tih tvrđava, da je ta tvrđava samo bila onako kao šlag na tortu za ceo taj odbrambeni podzemni sistem. Vidjet ćemo. Ja se nadam u skorašnjoj budućnosti da ćemo imati dovoljno sposobne ljude i dovoljno tehnologije da se to sve lepo zabeleži kako treba.
Hvala ti, Lazare, a sada je vreme za Depeche Mode, I Feel You.
Thank you.
5, što daje broj 8, a deljivo je sa 4. Stigli smo do misterije broj 4, ali i do trenutka da moramo zaista da vam se zahvalimo za sve poruke, interakcije, pa i na stranici Sazvežđe 202. Ali Marko, šta si ti pripremio za četvrti, kako ono kažeš, nije misterija, tajna, nego...
Zagonetka.
Zagone.
Šalim se, samo da, eto, nismo...
Šta je starije, kokoška ili jaj?
Jaj, upravo to, ali nismo imali prilike između dve emisije da napomenemo, formirali smo, to jest postavili smo i stranicu Sazvežđe 202 na Facebooku, tako da ukucajte to, lako ćete nas naći, tu možete pratiti ne samo ovu, nego
i... Pišete, pa naravno.
Jeste, možete i pisati i pratiti i prethodne emisije, to jest imat ćete prilike da preslušate, tako da...
Ali moram, Marko, da kažem malo da se našalimo, da vide i fotografije kako ti izgledaš, pošto si trenutno nevidljiv. A ko je to još nevidljiv u misteriji broj 4?
Ovog puta ćemo pričati o ekstraterestrijalnoj inteligenciji, odnosno o vanzemaljcima. Mi smo imali prilike to da pomenemo u jednoj od naših emisija, zapravo drugoj emisiji, koja se bavila NLO-ima, ali ovdje hoćemo da jednostavno posvetimo se ovoj pomalo i urbanoj legendi, slobodno možemo reći, na jedan drugačiji način. Glavno pitanje se postavlja da li su nas oni nekada posjećivali, ako jesu, zašto, kako je to izgledalo i tako dalje. Prvo i osnovno, zvanične informacije oficijalne koje govore o tome, od svih, ajde kažemo, vodećih zemalja, kao što je nekada bio Sovjetski savez, danas Rusija, Amerika, Kina, kažu da tih posjeta nije bilo. Hajmo samo da pogledamo da li je moguće i na koji način putovanje u kosmos. Uopšte bilo kakva razmena informacija između nekih civilizacija. Nažalost, recimo, mi već 150 godina, naša civilizacija se bavi tim pomalo i egzotičnom idejom da postoje neki ljudi koji su relativno slični bića nama koja postoje na planetama.
Pa sad sam to htjela da te pitam. Jeste. Odakle, uopšte, evo, mene sad baš to zanima, odakle potiče ta priča o ajde kažem i vanzemaljcima? Ko je to? Ajde objasni nam to.
Odmah praktično rečeno, kad smo krenuli da otkrivamo druga nebeska tela, da budemo sigurni da su to nebeska tela, počeli smo da zamišljamo da, ne znam, prvo se za Veneru mislilo, da je super, kao da bukvalno izgleda kao zemlja, da je tamo raj. U stvari postavilo se da tamo hemijski uslovi su ekvivalentni paklu.
Znači, tamo je paklena ljubav.
Ali se dugo vremena mislilo jeste da je ona jako slična zemlji i da tamo sigurno žive neka naša braća. Pa onda u Americi je to obično bilo popularno, negde s krajem 19. i početkom 20. veka, prošlog veka. Pa su onda bile priče, na primjer, na Marsu. Ma sigurno tamo postoje inteligentna živa bića. Šta je problem ovdje? Konstantno mislimo da na određenim nebeskim telama ili kosmosu žive inteligentna bića. I do 90. godina smo bili ubeđeni u to, ama sigurno postoje vanzemaljci, odnosno kad kažemo vanzemaljci mi mislimo odmah na nekog inteligentnog i tako dalje. Danas naša nauka, verujte mi, zadovoljila bi se da otkrijemo jedan najprostiji ćelijski organizam van zemlje. To bi bilo sjajno otkriće, najsjajnije. Ne možemo, znači jako je teško, mada se pretpostavlja da bi, eto, igrom slučaja negdje mogao da bude podržan najprostiji ćelijski život.
Mislim da čak, nema sad da me držiš da reći, da li u Rusiji ili Americi pokušavaju da uhvate, da su, bio jedan dokumentarac.
Da uhvate signal.
Da.
Odmah da objasnim učemo. Naravno, postoji sveti program čitav koji je okrenut, to je Sjedinjene Američke Države, ka hvatanju tih signala, odnosno traženju ekstraterestrijalne inteligencije, što to znači, stvari, ekstra vanzemaljske inteligencije. Sve je to super, ako me shvate što hoću kažem, da. Ali ogromna su prostranstva. Zamislimo situaciju da i nađemo. Gotovo sigurno, ja sam gledao jednu tribinu vrlo ozbiljnu koja se vodila o tome, gotovo sigurno u našoj galaksiji nema toga. U našem vremenu i prostoru, pazite, u našem vremenu i prostoru, reč je o ogromnom prostranstvu i ogromnom vremenu, vremensko prostornoj dimenziji. Problem je čak i da i ima, kako bi se vršila ta komunikacija. Pazite, jel nama treba 4 svetlosne godine, neko kaže 4, pa to nije puno, ogromno. Već se sad govori o tome da mnogi vodeći naučnici govore o tome kako ćemo uopšte ići na takve svemirske putovanja, pa mi ne možemo napraviti nasobine na mesecu. možemo naravno i pravit ćemo ih, ali to je tek predstavlja budućnost, a naučnu fantastiku predstavlja na osobine na Marsu. Radijacija, problem radijacije, problem putovanja, problem vremena, prostora, kako će to sve izgledati, jeste da, da mi napredujemo, ali nije to tako. Gotovo sad, svi ti mitovi, to je mitologizacija, posjećivanja, posebno 90-ih koje je bilo popularno, pogledajte danas kako će izgledati do CX u 2016. godine, nema više toga.
No.
Morat će da skrate, pogledajte današnje naučno fantastične filmove, pogledajte one pre 50 godina, svi su prepuni van zemaljaca, oni dolaze, terorišu zemlju ili ne znam, nekakve šta god se teorije dešavaju. Danas je sve to potisnuto jer se shvata da to će mnogo teže izgledati.
Ali zašto, da li ti imaš utisak da se takve priče, filmovi, dokumentarci, mitovi donekle služe i za malo i za strašivanje naroda, da li mi još imamo dovoljno znanja o tome ili jednostavno ajde da smislimo neku priču na neki način da animiramo ljude?
Nauka nas prosto uči nekim stvarima, a to je koliko nam je potrebno da bi se formirala jedna ozbiljan kompleksan život na ovom osnovu koga mi poznajemo ili možda nekim drugim osnovama. Mi u ovom trenutku preko satelita Keplera jurimo po navodnicima bukvalno terestijalne planete, znači nešto to je slično zemlji koje bi mogla podržavati život. Ja sam pogledao, kažem, neke tribine, da se nađe nebesko telo koje bi podržavalo život, jako je kompleksna stvar. To je ona priča zašto na Marsu nema života, a na Zemlji ima, ili da li na Marsu moglo pre da ga bude. Na Zemlji je život star, pre nego što se formira u ovom kompleksnom obliku. 3 milijarde godina je bio star. Prosti jednoćelijski život i onda je došlo do takozvane velike diverzifikacije i onda je krenuo kompleksni život, recimo kako ga danas vidimo i tako dalje, ali on je imao tih 5 etapa izumiranja, pa opet se kretalo i da je došlo na kraju do čoveka. I onda zamislite, u jednom trenutku na nekim mestima u kosmosu, celom kosmosu, znači treba da se poklope te civilizacije koje se ispoljavaju. Tačno se zna termin, civilizacije koje se ispoljava. U tom smislu je mi možemo da uhvatimo njih signal, ne vjerujem da ćemo bilo šta drugo uhvatiti. Kako ćemo mi komunicirati s njima i tako dalje, tako da čitava ta mitologizacija, tačno se vidi, polako pada i mislim da ćemo se u budućnosti suočiti sa još većim padom. To je onaj strah, moguće da smo sami, teško da smo mi sami, pazite, ogroman je kosmos, ne možemo mi da to, galaksije su, ali jednostavno možda u tom trenutku najveći problem predstavlja ta vremensko-prostorna barijera da bi mi uspostavili, čak i ako postoji nešto. Kažem, strahujem za sada po ovim informacijama da smo sami.
Ali nadam se da mi nećeš zameriti, samo da ti postavim još jedno pitanje.
Naravno.
Ako bi u nekom obliku se pojavio sad vanzemaljac,
jeste?
Molim te da mi kažeš šta bi radio, šta bi ga pitao, ali imaš predstavu kako bi odreagovao?
Zapravo jako čudno ovako, sve zavisi naravno, samo da objasnim, sve zavisi kako bi se ponašao, znate, sad to je kako bi izgledao, da li bi bio neprijateljski ili prijateljski. Pazite, ako je to neko biće koje je znači na nekom nivou koje je došlo do nas, tako da pretpostavimo da je ono na mnogo većim duhovnim nivou, da bi bilo prijateljsko, pokušao bi naravno da uspostavim posle tog iznenađenja veliku komunikaciju.
A da te pitam, ko je uopšte prvi smislio da su vanzemaljci roze ili zeleni? Evo šta kaže naš gost? Ne. Šta bi ti radio kad bi sreo nekog vanzemaljca ili recimo sad
se običan sa smrti, teško da bi me potrefilo to, ako bi se to već desilo. Ne znam kakve se sreće, ja mislim da bi baš sreo nekog koji je odlučio da proba tog čoveka koji je ovako lep i ukusan. Da duše kod mene bi se malo zeznuo, nego na prethodno pitanje bilo je interesantno mistifikacija cele te priče. Kako da sakriješ, na primjer, da imaš letelice savremene, a treba da budu tajne? Napraviš da je to leteći tanjir i onda optužiš onoga ko kaže, je vidio sam leteći tanjir da je ludak.
Dobro,
iskreniš
naravno
pas.
Ne, to je area 52, nije sad to neka, naravno i to je slučaj. to na takav način si krenuo, po tome se bavi, recimo do CX, u stvari na kraju se postavlja da su to sve samo probe.
Da, da, spinovanje. Ono,
spinovanje klasično, ovaj, onda se više, ali ono što ovdje se isključivo bavim, kad smo govorili o misteriji ekstresilnog života, ali inteligentnog, ovdje smo se samo bavili tim problemom da li je moguće da stupimo u jednom trenutku u kontaktu sa tom civilizacijom. Svakako otvoreno i dalje moguće, ja se nadam, ali postoje bitna ograničenja i u kosmosu i u razvoju života i u našim putovanjima. Ja mislim da će vremenom, znači delim mišljenje vodećih naučnika iz ove sfere, ovih sfera istraživanja, da ćemo mi morati da se modifikujemo telesno da bi obezbedili sebi ovo što da možemo da putujemo na ovaj takvo putovanje. Dosta nastupamo ovaj, na takve stase.
Ja moram da vam priznam da se ja ne brinem, pa ukoliko upoznamo novu civilizaciju ili ako sretnem nekog vanzemaljca, ja ću mu samo reći how sweet is this?
How sweet it is.
Ili how sweet it is to be loved by you.
Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do.
How sweet it is to be loved by you.
Feel so fine.
How sweet it is to be loved by you.
I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I've been there before. Thank you, baby. Oh, yeah.
How sweet it is to be loved by you.
It's just like sugar sometimes.
How sweet it is to be loved by you.
Whoa, yeah. Thank you, baby. Oh, yes.
How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you.
Oh, now.
How sweet it is to be loved by you.
It's like jelly, baby.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
talk about the weather. Promise of love is hard to ignore. You said the chance wasn't getting any better. Labor of love is ours to endure. Highest branch on the apple tree, it was my favorite place to be. I could hear them breaking free, but they could not see me. I will run for shelter. Endless summer, lift the curse. It feels like nothing matters in our private universe. I have all I want. Is that simple enough?
za sledeću misteriju, 3 sata i 25 minuta na talasima Radio Beograda 202. Miloše, Tvoja četvrta misterija za večeras?
Pa moja četvrta misterija je, nije toliko bitna, nije toliko bitna kao da se podvede kao baš pod misterijom, jer za neku, za nju postoje neka istorijska
više zanimljivost
i istorijska konstrukcija više na neki način, ali sa dosta dobrim kredibilitetom koji su iznala dva izveštavača BBC-a i londonskog Time-a. Znači u pitanju je Simon Denston ili Samuel Denston i knjiga Sivi vuk. Znači
Sivi vuk. A ko je autor?
Simon Denston. U pitanju je teorija o Hitlerovom bekstvu u Argentini, koja je bilo dosta polemike još 45. kada je Jozef Stalin izjavio da ne veruje da je Hitler mrtav. Takođe se nalazi još jedna to misterija da je čuveni general sovjetske armije Georgij Žukov izjavio takođe da ne veruje da je moguće da je Hitler pobegao u zemlje kao što su Španija i Patagonija. I naravno tu je čuvena izjava Dwighta Eisenhowera da da nije vidio ni jedan dokaz o tome da je Hitler zaista mrtav. Ono što Denston izvodi u svojoj knjizi Sivi vuk je postalo pravi hit za za današnje podneblje i tržište je to da je Hitler uveče, znači 30. aprila 1945. kada je po Trevoru Roperu koji je izveštavao o njegovom samoubistvu da nije izvršio samoubistvo zapravo sa Evom Brown, nego da su bili upucana dva dvojnika i da zbog štete na lobanji i zbog štete, zbog prostrela na rane nisu mogli da ih identifikuju, onda su ih spalili kerozinom. Ali ono što je kasnije zanimljivo je to da su Hitler i Eva Brown pobegli prvo avionom za severne delove zemlje kao što je Danska i onda su pobegli preko toga podmornicom do Patagonije gde je Hitler navodno umro 13. februara 1962. godine u 73. godini života. Iza sebe navodno ostavio dve ćerke i postoje takozvani pošto pored njega je su ljudi kao što je Martin Bormann, Mengele, Alfred Rosenberg su prebegli u takođe u Patagoniju, su doživjeli duboku starost i postoji čak indikacija da je Winston Churchill, premijer Britanije, u dva navrata ili 13 se više, znači da je on insistirao na tome da se Hitleru da slobodan propust kroz zemlje Argentine u zamenu za naoružanje koje je bilo kasnije postalo projekat Spalic u kome se svemirska tehnologija V2 rakete su bile korištene u ratne svrhe za Sjedinjene Američke Države, što smo pominjali u nekim ranijim emisijama. Takođe, zanimljivo je da reći da 1941. Alfred Rosenberg je pokrenuo jednu inicijativu koja se zvala projekat Vatrena zemlja, koja se isključivo bavila obezbeđivanjem sredstava za bekstvo u slučaju propasti Rajha nemačkih oficira i njihovih porodica i ono što je otkriveno definitivnim, znači istorijskim nalazima je da su se tad računi banaka u Argentini uvećali za čak 1000 tona zlata. Tako da ova misterija, ne znam koliko spada u teorije zavere, ali može se reći da može da tu stoji neki kredibilitet i da takođe čak kada bi se palile te slike Hitlera, bi možda izazvalo velike kontroverze i reviziju istorije.
Dobro, ja sam imao prilike da pratim neke od tih...
Ja sam baš tu knjigu pročitao koju ste to povijem, pa sam se setio. I dosta stvari je ostalo otvoreno i ima baš jedna stvar u knjizi koja je interesantna, a to je da baš ugovori s Argentinom između Nemačke i Argentine, pa nadalje je dosta zamogljeno u istorijskim nalazima i dosta su sad istorijski nalazi u među diplomatskim odnosima sa Argentinom i sve to zamagljeni i stavljeni po tajnom ono, maksimum.
Čak ja mogu da napomenem da sam ja razgovarao sa nekim bivšim pukovnicima naše JNA koji isto smatraju da je ta teorija kredibilna. Znači, tako da uopšte ne mora da može suditi sa zrnom soli, ali meni da je logično.
A sada je vreme za Kraftwerk i Computer Love.
Computer, computer,
subotu 16. januara bit će emisija Linija za rock and roll, koja će se emitovati u produženom terminu od 21 sat do ponoći. U ovom specijalnom izdanju emisije Vlada Jet za vas priprema pregled inostranih albuma koji su obeležili 2015. godinu. Subota, 16. januar, 21 sat, produžena emisija Linija za rock and roll. Marko, dođi, priđi, vam, priđi mikrofonu. Šta si htio da kažeš?
Pa ne, samo sam želeo da najavimo sledeću misteriju.
A šta ste se dogovarali? Ko će prvi da priča? To je misterija broj 5, je li tako?
Misterija broj 5, zapravo razmišljali smo o tome da Lazar zatvori ovaj segment sa svojom poslednjom, to je konačnom misterijom, pa prepuštamo mikrofon upravo Lazaru.
Poslednja misterija za večeras, opet se vraćamo na teritoriju Srbije, 21. vek, a i dalje postoji magija. I dalje po malim ruralnim sredinama, i dalje imamo vračare, i dalje imamo skidače magija, bacače magija i sve to. I dalje je aktualno to i gde god se pojavite, evo na primer, mi smo imali situacije dok smo svirali sa bendom pa da odemo u neku manju sredinu i da čujemo lokalne priče. 90% čudnih, neobičajnih priča je žrtva magije. Neko išao van sela, neko nagazio nešto, nekom se nešto desilo, otišao kod vračbine, kod vračare da mu skinu vračbinu i video u vodi dok su mu bacali ugljeve, video to i to. Evo sad na primer, ima jedna priča i sa juga Bačke. Ovo ću da cenzurišem, pošto se ovo donekle rečeno i lično iskustva iz neke perspektive. U Vojvodini ima nekoliko mesta i u jednom od mesta bude diskoteka. E, iz jedne tako diskoteke vraćaju se u svoje mesto, došla su tri momka i išli su preko turske kaldrme. Turska kaldrma je ovako prilično odomaćena pojava u tom delu sveta. Zašto sam to pomenuo? Dok su oni išli, čuli su lance koji su zveketali po putu. Izveketali su. Oni kao hrabri momci, orni, sve to su sačekali to na mostu preko kanala i hteli da uhvate tog ko se sa njima zavitlao na tako način, pošto misle da je to možda neki drugar uradio. Sledeća scena, taj što je lupao s lancima je došao pored njih, oni ga i dalje nisu videli, što njima je dala dodatno ubrzanje, pa su oni za jako kratko vreme dotrčali do kuće. Legli su, naravno, u krevet, vrišteći, plakajući, uzbuljujući celu kuću. Da bi do ono majke palile sveće pred slavskim oni ikonama i čuda. I tu noć sva tri momka nisu spavala. Davio ih je neko. Ujutru na dnevnoj svetlosti smo videli na njihovim ono vratovima otiske prstiju modre. I da bi ta ova priča bila ovako zanimljiva do kraja, otišli su kod lika koji će se baviti. On je bacao njima ugljevlje i sva trojica su videla lika sa dugom kosom od jedno 50-60 godina sa dugom crnom kosom koji u rukama drže njihova srca i pokušava da ih gnječi. To je bilo ovako prilično aktuelno i to je prilično unelo nemir u tu malu sredinu, pošto ta tri momka su bila i dalje su poznata po tome da su vrlo realni, da ne kažem nisu sujeverni, čak on mogu da kažem da su prilično ateistički nastrojeni, da ne veruju ni u vanzemaljce, ni u demone, ni u šta, i to je bilo ovako vatreno krštenje u susretu sa tako nadnaravnom silom i ovakve priče. Ima još mnogo, ali ćemo se završiti samo na ovoj.
Da, ja sam čuo, kaže, ajde, ovoj nadnarodnom, pa sad šta god to predstavljalo na kraju. I kaže jedna poruka, ćao narode, predlažem da pročitate knjigu Berkut od Josefa Heywooda, pardon, tema je Hitler i njegovo lažno samoubistvo, pokušaj bekstva u Argentinu preko Firence. Knjiga je super, pozdrav od Seje.
Hvala na savjetu. Oćemo.
Hvala, hvala.
Gosti Marko bit će tu sa vama još nekih 10-15 minuta, a Vanja mora da vas pozdravi i da vam poželi lepe snove i da nastavite da uživate Mother Butterfly.
Cho-Cho Sam is her name, and Mr. Taylor Wolf. Take it away, Cho-Cho.
Oh, sweet butterfly, so sweet butterfly, she
Iggy Pop, odnosno Iggy B, kaže Misterije 4 po mene je rešenje, momci treba da se žene. Ovo smo namjerno želi da pročitamo, no u svakom slučaju vreme i za poslednju misteriju, tajnu kako želite za ovaj večeras, još jednu zanimljivu priču. Ovog puta vas vodimo u Švedsku. Pitanju je 17. odnosno kraj 17. početak 18. veka. I oni su imali jednog naučnika koji je jako sličan našem Nikoli Tesli, tako da eto, nije samo da mi imamo Nikolu Teslu, ekstravagantan jedan ovako ekscentričan naučnik. U pitanju je Immanuel ili Emanuel Swedenborg. On za života je imao ovako, bavio se prilično različitim vrstama nauke kao i svi ljudi iz tog perioda, recimo od filozofije, teologije, pa sve preko hemije, biologije i tako dalje. Smatra se da je za života napravio nekoliko različitih koncepata. Jedan je bio podmornica, drugi je postojao recimo za neki objekat koji je poput balona leteo. Bili su tu i različite stvari koje su bile vezane za rudarstvo, pošto se on najviše bavio rudarstvom. Moramo shvatimo da je Švedska u tom periodu, naravno sa početka 18. veka, bila i dalje siromašna zemlja koja je najviše živela od rudarstva, odnosno ruda. Šta je bilo karakteristično za njega? On je bio, smatraju danas, podjedan, on je istorijska ličnost, radio je i na dvoru švedskom, pomalo i mitologizovana, ako ćemo iskreno, ali šta je bilo karakteristično za njega? On se do neke 53. godine uglavnom bavio stvarima koje su prilično opipljive. Između ostalog, smatra se da se bavio i proučavanjem nervnih ćelija, naročito kičmenom moždinom, na koji način se prenose neke, taj impuls kroz telo, i sami tim se smatra da je bio neki 100 godina ili bar 50 godina, pardon, ispred svog vremena, a i sa mnogim drugim stvarima. Ali postavlja se glavno pitanje, šta je dovelo tog čoveka do situacije da u 53. godini počinje da ima vizije i da počne da piše takozvani svoj žurnal snova. Kasnije nekoliko knjiga objavljeno po tome, koje su prevedene između ostalog i kod nas, znači ne radi se o nepoznatom naučniku, već je reč o prilično ne samo istorijskoj ličnosti, nego i poznatom čoveku za to svoje vreme, po kojem navodno mu se anđeli su mu se javili u snovima, Bog gotovo svakog dana. Zašto je on takav bio, ostala je zaista misterije šta se to dogodilo njemu u 53. godini života. Tu postoje naravno sad različite teorije o tome i tako dalje, da je možda on stvarno nešto i video ili bar umislio. Neki smatraju da je on to namerno jednu konstrukciju uradio da bi naprosto postao još poznatiji u tom nekom svom periodu ili se probio na švedski dvor. Ali do svoje smrti, to je neki 25 godina, on se odjedanput počeo da bavi čovek od neke vrlo pipljive nauke i materijalizma naukom. Između ostalog, jedna od teorija kojom se on bavio jeste i stanje duše nakon smrti, gde je smatrao da ne postoje raj i pakao u tom materijalnom smislu, već da se duša suočava, to je više filozofsko značenje i teološko, sa nekim stanjem, s nekim stanjem, sve zavisi od toga kako ste napustili ovaj svijet, da li vas je mržnja morila ili ljubav. Ako ljubav, onda se nalazite u raju i tako dalje. Jednostavno, on se bavio takvim stvarima, a glavna misterija, kažem, ovo jeste vezano za njega, zašto se on tako odjedanput počeo da posvećuje teologiji nakon prilično materijalnih izučavanja. Ostale su neke legende zanimljive iza njega. Recimo, u Švedskoj je postojala legenda koja je vezana za njega, koja je moguće da je bila istinita, što je on jako putovao često na tom pravcu između Londona i Štokholma. Pa, jedan je Morna primetio, kako se zove, pitao ga, gospodine Svedenbor, kako vi to, ovaj, uvek kad vi putujete, uvek je dobro vreme, nema bure i tako dalje, da je on odgovorio, pa eto, tako imam više sreće. Bila je jedna legenda, navodno da je on imao veoma dobre veze na švedskom dvoru, a i na dvorovima širom Evrope, pa da je ta legenda bila vezana za to da je švedska kraljica često koristila za kao neku vrstu doušnika, odnosno danas bi to rekli savjetnika. To je eto priča o Svedenborgu. Ako želite više da saznate o njemu, svakako možete preko interneta pogledati. Vrlo zanimljiva ličnost, a ako ništa, u svakom slučaju on je naučnik van svog vremena. A sada ćemo poslušati pesmu od Teriona, Dreams of Svedenborg, ili Snovi Svedenborga. Wake up in a darkest do samog kraja noćešnje emisije, odnosno noćešnjeg jubilarnog izdanja emisije Sazvežđe 202. Vreme je da i odjavimo ekipu koja je učestvovala u realizaciji našeg noćešnjeg programa. Darko Šarić, organizator, Bane Stefanović, muzički urednik, Marko Miranović i Vanja Pribić su bili voditelji. A slušamo se za par nedelja, nadam se za dve nedelje, na talasima Radio Beograda 202.